biti ponovno ovdje večeras u šatoru kako bismo očekivali u ovom predivnom zajedništvu i proslavljanju oko riječi Božje koja nam je dana besplatno i mi volimo biti sudionici ovog blagoslova. I samo vjerujem da će nas Bog blagosloviti večeras kao što je blagoslovio ovog jutra sa jutarnjom porukom. I baš sam nedavno razgovarao sa svojom susjedom, gospođom Wood, i raspravljali smo o tome i gospodin Wood i oni, i vjerujem da je to bila najbolja propovjed brata Nevila od svih tih odličnih koje je propovjedao. Ova je bila ta koja je bila bolja od jedne koju je do sad propovjedao. Zasigurno sam se divio i cijenim ovu izvanrednu propovjed. I ona me ohrabrila i sasjekla, tako da želim priznati istinu, znate, dakle, što se tiče dijelova o hrabrosti, znate, biti hrabar i kako da David je bio ondje i kako je on to, kada je u toj velikoj kušnji, umjesto da je rekao, pa otići ću ovo učiniti, Gospode, samo mi ti pomogni. On je čekao, otišao te upitao Gospoda što da čini. Donio je dolje oplečak, znate, te rekao, sada ustanimo i upitajmo Boga što moramo činiti u ovoj krizi. O to je bilo uistinu hranjivo, imalo je više vitamina nego što su imale sve ljekarne u zemlji. Da, Gospodine, to vam uistinu koristi. Dakle, večeras mi se ne namjeravamo zadržati duže od ponoći na ovim pitanjima ako uspijemo. Dakle, odgovarat ćemo na njih odmah, završavamo ta pitanja i svaki put kad bih ih počeo završavati, dakle, sestru Heti, nisam to mislio, ti to znaš, samo sam tako rekao, razumiješ, i u redu, no ovdje sam dobio neka stvarno teška pitanja od propovjednika i uistinu su teška za odgovoriti. Znate, ti propovjednici, oni će to okrenuti kroz Bibliju i pokušati pronaći svoj vlastiti odgovor prije nego što će vas pitati, razumijete li? I onda, a ovo se snima, ide dolje u Georgiju, mom prijatelju propovjedniku, koji je ovdje postavio 8 istaknutih biblijskih pitanja koja su veoma, veoma značajna. I dakle, ovaj sljedeći tjedan ne zaboravite i molite za nas, i moja žena je puno bolje, ustala je sada i pomogla je kuhati danas. Naši dragi prijatelji iz Kanade, brat i sestra Saltman, ovdje su u posjeti kod nas i zasigurno cijenimo njihov posjet. I moja supruga, znajući da su oni došli, pa namjeravala je ustati tako da bi mogla imati malo društva i zajedništvo sa tim dragim kršćanskim ljudima. Drago nam je da je brat Freddy večeras s nama, a ona je ostala, bila je ovdje jutros, ali vjerujem da je ostala s, ne, tako je, ona je s Medom kako bi bila s njom dok dođemo dolje, jer znam da će biti malo kasno večeras. Večera Gospodnje je i mnogo pranje. Dakle, sretni smo da su oni i posjetioci s nama. Dakle, prije nego počnemo pokušavati davati odgovore na pitanje i samo se sjetimo da ja mogu pogriješiti, razumijete li? Ne tvrdim da sam u pravu u svemu što činim, pokušavam biti ispravan, ali možda sam u krivu. I ako sam u krivu, onda mi samo oprostite i molim Boga da mi oprosti također, jer ja ne želim griješiti, ne pokušavam odgovarati na njih samo da ili tako da sam samo za predrasude. Odgovaram na njih po mom najboljem saznanju, razumijete? I ako moram promijeniti svoje predodžbe nekog biblijskog pitanja, mislim da to treba učiniti. Trebali bismo se mijenjati svaki put kad Božja riječ govori, jer je to Božja riječ. I dakle, mislim da ćemo se ponovno večeras moliti za bolesne kao inače. I ponekad se samo pitate, uzmete sličnu malu skupinu poput ove koja je manja od malog šatora ovdje i ponekad ne vidite rezultate koje biste željeli vidjeti. A stvar je u onom što činite, vi samo prikupite otprilike 200 ljudi i na jednom od sastanka možda prikupite negdje 3 do 10.000, razumijete? A i možda i više. Dakle, tako uspijete vidjeti veće mnoštvo. Ali večeras sam samo odgovarao jer naš telefon zvoni baš svakih nekoliko minuta tijekom dana i djelomice noću. Je li ovo gospođa Reiser sjedi ovdje u koju gledam vaša Biblija, sestra Wood je ima ondje natrag. Donio sam je jutros za vas i nisam vam je uspio dati. A nisam vas vidio jutros i ona je kod gospođe Wood, tako da se javljam na telefon i otkrivam velike stvari koje su bile učinjene. Jedna me gospođa nazvala i rekla, brate Brahame, bila sam na jednom određenom sastanku i toliko dugo sam bolovala od jedne određene bolesti i znaš, samo si govorio ondje natrag i jednostavno rekla je, skoro sam se onesvijestila kada me to baš podiglo natrag u život i rekla je, i od tada se nisam nikad razboljela. Jedna gospođa je došla unutra i rekla, vjerujem da je večeras ovdje i još vozi iz Bedforda, vjerujem ili negdje odozgo. Njihov sin je bio ovdje unutra, vjerujem, koji je imao problem sa srcem u tako lošem stanju i on je sjedio ovdje na sastanku i gospod se kretao uokolo i dotaknuo, rekao mladiću o njegovom problemu i on je jedva podigao svoju ruku i srčani udar i njegova ruka cijela zgrčena, a tako i njegovo srce. I odmah je krenuo ravno u auto i odvezao se kući. Od tada nikada nije imao poteškoća s tim. Je li ova gospođa došla ovdje iz Bedforda, je li ovdje oni eno od ostraga? Da, baš me je nazvala nedavno, zatim ovdje je gospođa koja me je nazvala dozgo iz Evansvilla i ona ne bi mogla doći ovdje jer je predaleko. Nije znala da večeras namjeravamo imati službu iscjeljenja i rekla je, brate Brahame, sjedila sam na sastanku u Evansvillu i rekla je, pogledao si natrag preko mnoštva i rekla je, rekao si mi tko sam i što sam učinili od čega sam bolovala i tako dalje, ovako, i rekla je, bila sam u tom astmatičnom stanju i samo sam morala spaljivati astmador i sve u sobi od kako sam bila mala djevojčica. Rekla je, to je bilo prije 2 godine i od tada nikad nisam imala ni jedan trag toga, razumijete? I samo za one koji su ovdje večeras, koji jutros nisu bili ovdje da uživaju u svjedočanstvu, jučer sam bio preko trgovini s jeftinom robom i kupovao lutku. Dakle, nije bila za mene, razumijete? Bila je za moju malu djevojčicu, Rebeku, tamo, a Sara je namjeravala nekamo otići sljedeći dan. Neka od njenih malih školskih kolegica imala nekakvo okupljenje za rođendan ili tako nešto i ona joj je uzela mali poklon, a ja sam kupio malu lutku otprilike tako dugu i onda je bila jedna gospođa koja je prišla, rekla, sjećate li mi se? I odgovorio sam, ne vjerujem da se sjećam. Ispostavilo se da je bila rođakinja brata Nevila ovdje koja je otprilike... Kada sam bio na putu za Švedsku, oni došla je ovdje unutra, imala je malog dječaka u invalidskim kolicima, baš poput malog Edita ondje, a momčić je imao rak, zločudnu izraslinu na mozgu i njegova glava je klonula i on je i liječnicu su mu dali samo 3 tjedna života. Oni su to izvadili, dijagnosticirali i vidjeli da je to bilo što je bilo i dali su mu samo 3 tjedna života i morali su ga gurati uokolo u kolicima, a onda ga staviti na nosila kada je išao u sobu te ga pregledati, zatim ga vratiti dolje. Otišao sam i molio za tog malog dječaka i zamolio sam gospoda da ga iscijeli i odmah sljedeći dan kad su ga odveli, onamo rekao je, ne želim ta invalidska kolica. Ušli su u auto i odvezli se tamo, a liječnik je izbacio nosila, rekao je, ne želim ta nosila. Otrčao je gore i sjeo, liječnik ga je pregledao, rekao je umjesto 3 tjedna daću ti 108 godina života, on će živjeti. Jučer me je majka srela i možda je ovdje večeras koliko znam, a dječak vani igra nogomet, mladić sada, zločini rak na mozgu, a to samo pokazuje o tisuće stvari. Razumijete? Bog ne može iznevjeriti. On jednostavno ne može iznevjeriti. Brate John, je li tvoje oko bolje, brate? Imao je nezgodu, zabio je čavo i pogodio ga je u oko. I svi smo molili za brata Johna O'Bannona, našeg brata iz Louisvillea, koji je imao nezgodu s čavlom koji ga je pogodio u oko. Dakle, ta pitanja su dubina nečijeg srca, što su oni čitali kroz pismo i pronašli te stvari, a nisu, možda nisu sami zadovoljni, tako da su ih predali nama ovdje kako bismo pokušali odgovoriti. I vidite u koji nas nezgodan položaj to stavlja, jer ono što biste rekli, oni bi se učvrstili na tom. Dakle, morate biti sigurni da ste u pravu i ja sam sigurno koliko možete biti, pa onda kako bismo bili sigurni da smo u pravu. Samo zamolimo Duha Svetog sada da nam protumači ovo dok pogremo naše glave. Sada, nebeski Oče, o kakva je privilegija to reći Oče velikom stvoritelju nebesa i zemlje, i samo molimo da uzmeš ova pitanja sada pod svoju vlastitu skrb. Predana su ovdje s najdubljom iskrenošću i Bože, dopusti da to dođe iz naših srca u najdubljoj iskrenosti kako bismo im odgovorili najbolje što znamo. Daruj to i neka bi tvoje milosti ostale nad svakim i neka večeras ovdje bude rečeno nešto što će baš pomoći svima koji su ovdje. I kad odemo nakon molitve za bolesne i uzimanja večere gospodnje i tako dalje, neka bismo rekli kao oni što su došli iz Emausa. Nije li gorilo srce u nama dok nam je putem govorio, jer to molimo u Isusovo ime. Amen. Dakle, kao što sam mnogo puta rekao, da su ova ovdje su najbolja moja mišljenja o njima i onda to ponekad podigne malu raspravu. Prvo, ovdje, vidim da je to nešto što sam govorio prije, što je ponovno vraćeno. Ne želim, želim ga pročitati sada ako želite. Kada su Adam i Eva imali svoju djecu u Edenu, je li u to vrijeme bilo drugih ljudi na zemlji? U Postanku 5. poglavlje i 16. stih, Kain se nastani u zemlji Nod i pozna svoju ženu. Dakle, to je predivno pitanje. Dakle, naučavali smo u Bibliji i mnogo puta ovo ponekad smo nepažljivo, nekad bih stavio mali komad papira i rekao, pitajte, odgovaram na bilo koje biblijsko pitanje. I netko je rekao, pa tko je bila Kainova žena? O, ja bih se malo našalio s tim ili tako nešto, rekao bi, o, to je bila kćer njegove punice ili tako nešto, znate, ili bila je gospođa Kain. Ali to nije odgovor na pitanje. Ondje je Kain imao ženu, jer Biblija kaže da je imao. I ako je Kain imao ženu, moraju je uzeti od nekud. I ovo bi se nadovezalo ravno ovdje na to. Je li bilo drugih ljudi na zemlji kada su Adam i Eva imali svoju djecu u Edenskom vrtu? Dakle, ako primijetite, u Bibliji je čak vrlo rijetko zabilježeno rođenje žene. Uvijek je muško dijete ono koje su bilježili u Bibliji, ne žensko. Rijetko je uopće spomenuto rođenje djevojčice u Bibliji. Ili iskreno ne znam mogu li se upravo sada prisjetiti jednog puta koje je uopće zabilježeno rođenje djeteta. Kaže, rodilo im se još sinova i kćeri. Dakle, Biblija samo daje zapis troje djece koja su se rodila Adamu i Evi, a to su bili Kain, Abel i Šet. Dakle, ako su svih tih troje muškarci, ako se ondje nije rodila ni jedna žena i onda kada je jedina žena Eva umrla, ljudska rasa bi prestala postojati upravo tada jer nije bilo načina za njih da imaju ikakve ljudska rasa nastavi jer ondje ne bi ostala ni jedna žena. Eva bi bila jedina, ali vidite, oni ne bilježe rođenja djevojčica u Bibliji. Pa stoga morali su imati djevojčice isto kao i dječake. Dakle, stari pisac, jedan od najdrevnijih pisaca koje smo imali, Josephus, tvrdi da su imali 70 djece i Adam i Eva, jedan od najstarijih pisaca, 70 djece i bili su i sinovi i kćeri. I onda, ako je Kain otišao u zemlju Nod, dakle, ako primijetite, pisac je ovdje vrlo, vrlo briljantno zapisao, jeste li primijetili kako je citirao, u Edenu, kada su imali svoju djecu u Edenu, dakle, ne u Edenskom vrtu, pisac je to znao. Kogod je pisao ovdje bilješku, rekao je, kada su Adam i Eva imali svoju djecu u Edenu, ne u Edenskom vrtu, jer su bili istjerani iz Edenskog vrta, no bili su i dalje u Edenu, a Edenski vrt je postavljen istočno u Edenu, no Eden je bio kao regija ili država i onda je Nod bio druga država ili regija pokraj njega. Dakle, jedina osoba koju bi Kain mogao imati ili oženiti morala bi biti njegova vlastita sestra. Morao je, jer postojao je samo jedan muškarac i žena od kojih su mogli poteći. Vidite, i morao je oženiti svoju vlastitu sestru. Dakle, to je bilo zakonito u tim danima. I Izak je oženio svoju prvu krvnu rođakinju, Rebeku, određenu od Boga. Sara je bila Abrahamova sestra, njegova sestra po krvi, ne po njegovoj majci, nego po njegovom ocu. Vidite, sestra po krvi koju je Abraham oženio, a različita majka, ali isti otac. Stoga vidite, ženiti se unutar roda tada prije nego je protok krvi oslabio u ljudskoj rasi, bilo je zakonito i u redu. Sada to nije. Kada biste danas oženili svoju sestru i imali djecu, vjerojatno bi bili, pa bili bi upravo deformirani i sve ostalo, čak dolje s prvim i drugim rođakom se ne bi trebalo ženiti. Vidite, jer krvotok se usporava i oslabi. No jedina stvar tada koju bi Kain mogao učiniti, bila bi da oženi svoju vlastitu sestru. I onda su djeca bila ta, on je uzeo svoju ženu, otišao u zemlju Nod i poznao nju i od tamo dolaze djeca. Vidite, i ako primijetite, iz Kainove loze dolaze pametni ljudi. Iz Šetove loze dolaze religiozni ljudi, mislim loza pravednosti. Upravo tamo to je dvoje donijelo istu lozu u kojoj živimo danas. Ako biste primijetili upravo danas, baš u završetku ovog pitanja, da Kainovo rodoslovlje i dalje postoji, a i Šetovo rodoslovlje i dalje postoji. Oboje se jednako nastavljaju. Kainova djeca su večeras ovdje u Jeffersonvilleu i Šetova djeca su večeras ovdje u Jeffersonvilleu. Dok krvotok slabi i odumire, ali rodoslovlje se i dalje nastavlja. Promatrate sada, Kainova djeca su uvijek bila i prije uništenja predpotopnog svijeta, oni su bili pametni ljudi, znanstvenici, prosvjetari i vrlo religiozni. Ali bili su osuđena skupina, razumijete? Pogledajte sada, bili su baš kao i njihov otac Kain. Kain, on je bio religiozan čovjek, sagradio je prekrasan oltar i načinio prekrasnu crkvu, te ju je pokušao učiniti privlačnijom od te male misije koju je Šet imao tamo dolje. Jeste li znali to? Zasigurno je. Ukrasio je oltar sa cvijećem i predivno ga uredio i načinio ga lijepim, te je načinio veliku, ogromnu, elegantnu crkvu, jer je mislio da bi čineći tako mogao pronaći milost kod Boga. A Abel je otišao i uzeo malo janje i počeo ga povlačiti preko oltara, te ga je polegao na stijenu i ubio ga. I dakle, ako je Bog bio pravedan, ako je sve što je zahtijevao bilo proslavljanje, Kain je proslavljao Boga sa istom toliko iskrenošću kao što je Abel proslavljao. Obojica su bili iskreni, obojica su pokušavala naći milost kod Boga. Nisu bili nevjernici, niti jedan od njih. Obojica su definitivno bili vjernici u Jahvu. Sada, evo, to nas tjera na razmišljanje. Neke ljude ovdje večeras nisam nikad vidio, nisam vas nikad prije vidio. Ali morate shvatiti ovo i zapamtiti, razumijete, nije bitno koliko ste religiozni, to nema nikakve veze sa tim. Možete živjeti u crkvi, možete biti vrlo iskreni, a i dalje ste izgubljeni, razumijete? I kažete, pa kažete, naši pastori su najpametniji. Oni prolaze seminare i imaju najbolje obrazovanje, teolozi su, znaju sve, svu teologiju i tako dalje, i pametno su obrazovani, najbolji izabrani su najbolji za koje i znamo. A mogli su biti i dalje izgubljeni, razumijete? Dakle, Kain po njegovoj lozi bile su sve i jedan vrlo religiozni, vrlo pametni ljudi, te su bili znanstvenici i doktori, i graditelji, i radnici, i pametni ljudi, ali cijelo to rodoslovlje je bilo odbačeno od Kaina sve do kraja. A na Abelovoj strani nisu bili graditelji, niti prosvjetari ili pametni ljudi, bili su više ili manje ponizni uzgajivači ovaca i seljaci koji su samo hodali po duhu. Dakle, Biblija kaže, nema osude onima koji su u Kristu Isusu, koji ne hode po tijelu nego po duhu. Duhovan čovjek ima duhovnu dušu koja nikad ne može umrijeti, a tjelesan čovjek ima religioznu atmosferu oko sebe i želi proslavljati i tako dalje, ali je tjelesan. Nije nevjernik, nego je tjelesni vjernik. A to je vrsta koja je bila odbačena. Dakle, odande je Kain otišao i oženio svoju ženu u zemlji Nod. Dakle, ne navodi se s kim se Šet oženio ili s kim su se drugi oženili, i to je jako lijepa stvar iz koje se može znati da se Kain oženio. Imamo odgovor na to, jer on je morao oženiti svoju sestru ili on, ili bi ondje bilo, nije bilo više žena na zemlji, no jednostavno su morale potjecati od Eve. Ona je bila majka svima živima, bila je majka njima, svima ljudima koji su živjeli. To je razlog što je ona, riječ Eva, znači majka svih živih. Tako je došla i rodila ovo dijete i Kain je oženio svoju vlastitu sestru. To bi bilo jedino rješenje koje ja vidim. U istinu su tako ljudi živjeli u tom danu. Razumijete, dobro, i kada su Adam i Eva imali svoju djecu u Edenu, sada pazite, to je pitanje, kada su imali svoju djecu u Edenu, je li u to vrijeme bilo drugih ljudi na zemlji? Ne, dakle u Postanku 5.16 vidite, Kain nastani zemlju Nod i pozna svoju ženu, sigurno, vidite. To je Postanak 1 gdje je on stvorio čovjeka na svoju vlastitu sliku, što je bilo u Teofaniji, a u Postanku 2 načinio je čovjeka iz prašine zemaljske, što je bio ljudski čovjek kojeg imamo danas, a onda je u 3. bio pad, te je istjeran iz Edenskog vrta i tada su djeca rađala djecu. I Kain je uzeo svoju ženu i živio se njom u zemlji Nod vani, jer ga je Bog odvojio od zajedništva sa njegovim vlastitim bratom zbog smrti Abela, i eto što je imao, svoju vlastitu sestru, i oženio je. To je jedino rješenje koje bi mogao, ja osobno mogu vidjeti kako se to on ženio. Dakle, bilo je rečeno, i nadam se da će moji prijatelji crnci koji su ovdje unutra oprostiti ovaj komentar, jer apsolutno nije u redu. Prvi put da sam uopće sreo nekog u svom životu, nakon što sam bio obaračen, sreo sam brata George de Arka i njih tamo dolje, i hodao sam, a Gospod me je doveo do jednog mjesta i raspravljali su o tome odakle je došao crni čovjek, i pokušavali su reći da je crnac, da je Kain oženio životinju poput majmuna i da odatle dolazi crna rasa. Dakle, to je pogrešno. Apsolutno to je pogrešno. I nemojte nikad podržavati to, jer nije bilo crnih ili bijelih ili bilo koga drugačijeg, bila je samo jedna rasa ljudi do potopa. Zatim, nakon potopa i Babelskog tornja, kad su se počeli raspršivati, tada su dobili svoje boje i tako dalje, svi oni dolazi od istog stabla. To je upravo tako, Adam i Eva su bili otac i majka zemaljski svakom živom ljudskom stvorenju koje je ikad bilo na zemlji. Tako je crni, bijeli, blijedi, smeđi i žuti, koje god boje bi mogli biti, to je u potpunosti mjesto u kojem živite i način na koji to baš kao što mislim. Mogao bih ovo izraziti dok sam na tome. Ljudi sada ovdje u tim segregacijama i zakonima i ostalom što oni sprovode, mislim da je to besmisleno. Uistinu to mislim. Poslušajte, samo pustite te ljude na miru. Oni znaju što žele. Bog je načinio čovjeka crnim i on je sretan zbog toga. Apsolutno, da me Bog načinio crnim, bio bih sretan zbog toga. Da me načinio smeđim, bio bih sretan. Da me načinio bijelcem, sretan sam. Da me načinio žutim čovjekom, bio bih sretan. Bog nas je načinio u našim bojama i načinio nas je kako je želio, i svi smo mi njegova djeca, apsolutno. I ne bismo se trebali svađati i tako se nedolično ponašati. To je pogrešno tako činiti. Ne bi trebali to činiti. Bog nas je načinio način na koji smo željeli, i crnac on ne želi izići ondje i prekinuti svoj naraštaj ili svoju boju, te ga izmiješati s bijelim i tako sve. Ja ga ne krivim. Crnac ima ono što bijeli čovjek uopće ne posjeduje, apsolutno. To je upravo tako. I Bog nikad nije namjeravao da oni budu takvi. Pa pogledajte, crnac je, on ima nešto u svojoj osobnosti što bijeli čovjek nikad nema. Ima bezbrižnost, vjeruje Bogu, i samo pusti ostalo da se dogodi. Bilo da ima to ili bilo da nema, svakako je sretan. Želio bih da imam puno toga večeras, zasigurno bih. Pa on ima to i to posjeduje. Ne želi miješati to s nekom drugom rasom, a niti to narušiti. To je upravo tako. Mislim da je dama ondje dolje u Shreveportu dala jedan od najboljih komentara koje sam ikad čuo u svom životu. Dala je komentar i stavili su ga u novinu. Došla je gore, rekla je kako idu te stvari ovdje u ovoj segregaciji. Ja ne želim da moja djeca pohađaju školu u toj školi za bijelce. Rekla je, oni neće pridobiti pozornost koju bi imali da imaju crnog učitelja. Ta žena je pametna žena, znala je o čemu govori, dobiju bolje obrazovanje. To je upravo tako. Mislim da ljudi rade pogrešno čineći to. I onda oni kažu Kain i Abel i tako dalje ovako. Ne, gospodine, boja nije imala nikakve veze s tim. To je duh unutar njih koji ima neke veze s tim. To je upravo tako. Dakle, Kain pozna svoju ženu i to je bila njegova sestra. I oni odveo ju je u zemlju Nod i tamo su izišla velika plemena na zemlji, religiozni i oni koja proslavljaju. I samo razmisli danas, prijatelju, samo zastani i razmisli na trenutak da postoje deseci tisuća puta deseci tisuća i tisuće tisuća ljudi koji definitivno odlaze u crkvu toliko iskreni i posvećeni toj crkvi koliko mogu biti, a toliko su izgubljeni koliko je Kain bio, razumijete? Bog je taj koji izabire, Bog je taj koji bira, razumijete? Bog koji daje milost. Ne može glina reći lončaru, lončar je taj koji ima vlast nad glinom. Tako je. Dakle, evo jedno predivno sljedeće ovdje. U 2. Petrovoj 2.4.2.4. Netko tko ima Bibliju, želim da okrenete te citate pisma odmah dok ih čitam, ako želite, i nekako mi pomognete ovdje dok iznosimo ovo pitanje. Dakle, ovo o Kainu i tako dalje, ako sada niste sa tim zadovoljni, samo nas izvijestite, bit će nam drago. Dakle, 2. Petrova 2.4, u redu, gospodine. Ovdje smo 2. Petrova 2.4, jer ako Bog anđele koji su sagriješili, nije poštedio, nego ih je strmoglavio u pakao, onda zašto je Krist propovjedao duhovima u tamnici u 1. Petrovoj 3.19? Dakle, prvo imamo Petrovu 2.4, u redu? Jer ako Bog anđele koji su sagriješili nije poštedio, nego ih je strmoglavio u pakao i u okove mraka predao da budu čuvani za sud. Dakle, sada pronađemo u 1. Petrovoj, ovo je 2. Petrova, 1. Petrovu 3.19, poslušajmo ovo. Evo nas upravo ovdje, ova su tek stigla i iz tog razloga ih nisam zapisao, koji je također otišao propovjedati duhovima u tamnici. O da, ovdje smo započeli malo prije toga, 18. stih. Jer i Krist je jednom za grijehe pretrpio pravedan za nepravedne da nas privede Bogu, ubijen je u tijelu, ali oživljen po duhu. Po njemu i ode propovjedati duhovima u tamnici, onima koji bijahu nepokorni nekoć. Moji dragi prijatelju, ako biste samo pročitali sljedeći stih, to bi bilo objašnjeno. Razumijete li? Onima koji bijahu nepokorni nekoć, kad ih je iščekivala Božja strpljivost u dane Nojne, dok se dovršavao kovčeg u kojem nekoliko, to jest 8 duša, bi spašeno vodom. Razumijete, dakle, ako ćete primijetiti ovdje, mislim da je ovaj propovjednik imao još jedno o nečem u istom pravcu, što će biti odgovoreno malo kasnije. 1. Petrova 4 ili 2.4, ako primijetite, jer ako Bog nije poštedio anđele, kako je napisano to anđeo, s malim a, vidite, dakle ovdje duhovi koji su bili u tamnici, koji se nisu pokajali u strpljivosti u dane Nojne, isti anđeli, to su bili ljudi, glasnici, propovjednici, nije poštedio anđele, jeste li znali da riječ anđeo dolazi od riječi glasnik? Koliko vas zna da je anđeo glasnik? Apsolutno. Anđeo je glasnik i on nije poštedio anđele, razumijete? I ovdje u Hebrejima, sjećate li se da smo prošli kroz to prije nekoliko tjedana, anđeli, i tamo u otkrivenju anđelu crkve u Sardu napiši ove stvari. Anđelu crkve u Efezu napiši ove stvari. Anđelu crkve, sjećate li se toga? I potražimo riječ anđeo. I u riječniku i nalazimo da znači glasnik, to bi mogao biti glasnik na zemlji, nadprirodan glasnik, riječ anđeo. Stoga u ovim okolnostima, kad bismo uzeli leksikon i pregledali ga, uvidjet ćete da to započinje s glasnicima, prvim glasnicima, razumijete? Ako nije poštedio, jer ako Bog anđele koji su sagriješili nije poštedio, vidite, i nadprirodna bića, vidite, nakon čekanja, dakle, promatrate, rekao je, ako anđele koji su sagriješili nije poštedio, nego ih je strmoglavio u pakao i u okove mraka predao da budu čuvani za sud. Zatim pogledajte ponovno ovdje u 1. Petrovoj 3.19, promatrate kako ovo sada glasi. Jer po njemu i ode propovjedati duhovima u tamnici, onima koji bijahu nepokorni nekoć, kad ih je iščekivala Božja strpljivost u dane Nojne. Vidite, to su bili glasnici toga dana. Glasnici. Dok se dovršavao kovčeg u kojem je, to jest 8 duša, bilo spašeno vodom. Dakle, ako biste primijetili kada su ta stvorenja bila u nebu, sada tamo u otkrivenju 11 ili 7 poglavlju, vjerujem ili ne, nije, to je 12. poglavlje, on iznosi sliku žene koja stoji, mjesec joj na glavi i sunce, ili sunce joj na glavi, a mjesec joj pod nogama i crveni zmaj je stajao kako bi prožderao dijete čim se ono rodi i dohvatio je svojim repom i povukao trećinu nebeskih zvijezda i izbacio ih na zemlju. Jeste li to primijetili? Dakle, to ne znači da Sotona ima dugi rep koji bi on hvatao ljude, već priča što je on rekao i povukao trećinu tih zvijezda. Te zvijezde bile su Abrahamovo sjeme. Abraham je rekao, Bog je rekao Abrahamu, pogledaj gore u nebo i prebroj zvijezde ako možeš. Odgovorio je, ne mogu ih prebrojati. Rekao je, niti ćeš moći prebrojati svoje sjeme, zvijezde. Tko je sjajna zvijezda jutarnja? Isus iz Nazareta. Najsjajnija koja je ikad živjela u ljudskom tijelu, On je sjajna zvijezda jutarnja i on je Abrahamovo sjeme koje dolazi kroz Izaka, a mi budući da smo mrtvi u Kristu postali smo Abrahamovo sjeme i baštenici smo prema obećanju. Tako zvijezde na nebu predstavljaju ljudske duhovne ovdje i kada je crveni zmaj Rim pod njegovim progonom zahvatio 2/3 od ili 1/3 zvijezda te izbacio dolje, to je bilo raspeće našeg gospoda Isusa kada su ga odbacili, a on je bio i istjerali ga i nisu imali ništa s njim. Onda je bio taj treći dio anđeolskih zvijezda, anđeolskih bića. Vidite, u vašem tijelu unutar vas imamo još jedno pitanje na tu temu, izravno što će dati bolji odgovor. Dakle, kada unutar vas je duh drugi čovjek, izvan vas je jedan čovjek, unutar vas je drugi čovjek. Dakle, unutar vas je nadprirodan, izvan vas je tjelesan. Razumijete? I ovo biće, ako ste vođeni duhom Bogom, vi postajete Božji glasnik ili anđeo. Božji glasnik, Božji anđeo je ista riječ, ne može se to razdvojiti. Božji glasnik ili Božji anđeo. I koji ima najveći autoritet, anđeo sa neba ili anđeo za propovjedaonicom? Koji ga ima? Anđeo za propovjedaonicom. Pavao je rekao, ako anđeo sa neba dođe i propovjeda vam i koje drugo evanđelje, nego li ono koje sam već propovjedao, neka je proklet. Stoga anđeo pomazan Duhom Svetim i riječju stoji uz Boga. Tako je. U nebesima njegov autoritet. Sva vlast na nebu i zemlji dana je mojoj ruci, idite i ja ću ići s vama, što god svežete na zemlji, ja ću svezati u nebu, što god odrežete na zemlji, ja ću odrežiti u nebu. O, kad bi samo velika sveta crkva uvidjela svoju vlast da čini te stvari, ali ima toliko sumnje i straha i drhtanja, pitajući se hoće li se to, bi li se to moglo dogoditi. Dokle god to postoji, crkva nikad ne može stati ispravno. I kada svaki govor straha nestane i Duh Sveti u potpunosti ima kontrolu nad crkvom, tada svi strahovi nestaju i ta crkva ima silu. Razumijete? Pa iza njih stoje sve što nebo posjeduje. Oni su poslanici prijestolja, apsolutno. Kristov poslanik ima autoritet i sve što Krist posjeduje pripada tom poslaniku. A on je rekao, idite u sav svijet, vi ste mi svjedoci nakon što Duh Sveti siđe na vas. I što je svjedok? Je poslanik koji ima doći i nešto posvjedočiti. Sve ovlasti neba su upravo u vašim rukama. O, zašto sjedimo i crkva je neplodna i sjedimo uspavani, to je zato što ne prepoznajemo te stvari. Dakle, duše koje su bile u tamnici, koje se nisu pokajale, nisu bile anđelska bića, koja su se bila spustila u obličju anđela, već su to bili duhovi tih anđelskih bića koji su pali prije utemeljenja svijeta. Tamo natrag, kada se rat događao u nebu i Sotona i Zmaj se borio i onda ili Mihael i Zmaj se borio i Lucifer. I Lucifer je bio izbačen sa svom svojom djecom. Svim anđelima koje je zaveo. I ti su anđeli došli na zemlju i bili podložni tada tome da postanu ljudi. I kada su postali, tada su sinovi Božji opazili da su kćeri ljudske lijepe i uzimali ih za žene. Oni su sinovi Božji. Svaki čovjek koji je rođen na ovoj zemlji je sin Božji. Bez obzira na to je li on griješnik ili što on jest, on je sin Božji stvoren na sliku Božju za hvale Bogu. Tako je stvoren. No Bog je u početku znao tko će ga primiti i tko ga neće primiti. Stoga je on mogao predodrediti ili ne predodrediti, već je pred znanjem mogao reći tko će biti spašen ili tko neće biti spašen. Jer je znao koja osoba će uzeti koji duh. I ti duhovi koji su došli sa prijestolja Božeg i stoje pred prijestoljem Božem te su živjeli i milijarde i eone vremena prije nego je svijet uopće bio utemeljen u prisutnosti Božjoj, mislite li da oni ne znaju ništa o proslavljanju i došli su dolje i ušli pravo u čovjeka i proslavljaju Boga. Apsolutno, proslavljaju Boga. I imaju znanje o Bogu i pametni su i prepredeni i obrazovani oduvijek. Ali Bog ih je odbacio od početka. Stoga, dakle, prijatelji, crkveno članstvo ili poznavanje neke teologije ili tako nešto nema nikakve veze s tim. To mora biti krv Isusa Krista i nanovo rođenje koje vas sjedinjuje sa njim kao jednu osobu. Eto, Bog u početku kada je znao da muškarac i žena su stvoreni kao jedno, ne dvoje, stvoreni su kao jedno, bili su odvojeni, jedno je stavljeno u tijelo, a drugo u teofaniju. On je to znao. Stoga, kako bi vam to dokazao, kada je Bog načinio ženu, on nikada nije uzeo nešto prašine, načinio ju kao što je muškarca. Uzeo je rebro iz Adamovog boka i ona je postala nus proizvod muškarca jer je dio njega. Razumijete li to sada? Razumijete. Eto. Ondje anđeli, a Bog i duh koji je sjedinjen s Bogom je jedan duh. Tako je. Dakle, duh Božji koji prebiva u crkvi je duh koji dolazi s neba, kojeg je Bog poznavao prije utemeljenja svijeta, koji je odbacio đavolju laž i taj duh je morao uzeti tijelo od mesa kako bi da bi ga iskušao. Morao je doći u tijelo kao što su ti drugi došli, svi su stavljeni pod isti jaram i Bog od početka je znao duhove koji hoće i koji neće. Eto, taj đavo je tako mudar da bi, ako je moguće, zaveo same izabrane. Stoga ti duhovi, ti anđeli koji su propovijedali, su bili u tamnici anđeli, ako ćete primijetiti ovdje, to je sa malim a, što znači ljudi. Anđeli, glasnici ovdje na zemlji, oni su zgriješili i jedini način na koji su mogli zgriješiti bila bi nevjera. I način, imali su svoje vlastite religije i nisu vjerovali Noinoj poruci, nisu vjerovali Henokovoj poruci i odbacili su njihovu poruku te bili osuđeni. Biblija kaže da su bili. Henok im je prorokovao, rekao je, Gospod dolazi sa desecima tisuća svojih svetaca. I oni su prorokovali i Noa je sagradio arku. A oni su rekli, on je sveti valjač, on je fanatik, ne postoji takva stvar kao ta kiša koja dolazi. I prošlo je 120 godina, a on je imao religiju u kojoj je bilo spasenje, bio je načinjen put izbavljenja, ali oni su bili zadovoljni u svom stanju. Tako je to i danas, da su ljudi zadovoljni u svom stanju, ali postoji put izbavljenja i taj put je po Isusu Kristu. Amen. Eto, isto pleme, isti duhovi. I oni su bili posve religiozni ljudi, vrlo religiozni, ali su propustili zavjet saveza. Tako je i danas. Ljudi odlaze u crkvu i učlanjuju se u velike crkve, te pokušavaju biti najpopularnije osobe u gradu. Ako se žele učlaniti u crkvu, ulaze u najveću u gradu, najbolju i visoko cijenjenu u gradu. Kako su daleko od poziva, kako su ga daleko od njega. Jedini način na koji ćete ikad upoznati Isusa Krista je duhovnim otkrivenjem, ne teologijom i koliko proučavate Bibliju, bilo da ste sljedbeni kršćanske znanosti, metodisti, Jehovini svjedoki ili što god da ste, bez obzira što ste, nikad ga nećete spoznati riječju, duh Božji je taj koji vam otkriva njega. To je duhovno otkrivenje. Kada je Adam u Edenskom vrtu i Eva, kada su ta djeca bila istjerana, ovdje dolazi Kain sa dobrom teologijom, rekao je, Bog bi trebao znati da činimo ovo iz sveg srca. Izgradit ću predivan oltar, staviti cvijeće na njega, staviti plodove na njega, učiniti ga lijepim, zasigurno mogu ugoditi Bogu s ovim i neka zna da sam iskren u svom srcu. Bio u pravu što se tiče toga kako je išla riječ. Bog je želio proslavljanje. On je otišao proslavljati. Načinio je predivno mjesto za proslavljanje. Veliku divnu katedralu, kako je danas nazivamo. I načinio je ispravno, izgradio je ispravno, postavio oltar u nju. On nije bio nevjernik. Ali Abel, po Božjoj riječi, tada nije bila napisana Biblija, ali Bog mu je otkrio da to nije bilo voće koje nas je izvelo iz Edenskog vrta. Nisu to bile jabuke koje su Adam i Eva pojeli. To je apsolutno bilo seksualno što ih je odvojilo i razdijelilo, a znajući da su postali i kroz krv Adama i kroz krv zmica, to je započelo ovo. Abel je po božanskom otkrivenju otišao i uzeo janje te ga prinio i Bog je rekao, to je to, zasigurno. Kada su sišli s gore preobraženja, Isus je rekao, što govore ljudi da sam ja, sin čovječiji. Neki kažu da si Mojsije, a neki da si Ilija, i neki kažu da si Jeremija, a neki kažu da si taj prorok. Rekao je, ali što vi kažete, tko sam? Petar je rekao, ti si Krist, sin Boga živoga. Rekao je, blagoslovljen si ti, Šimune, sine Jonin, jer ti ovo nije otkrilo tijelo i krv, pazite. ništa više kroz slovo, ništa više kroz školu, nikada to nisi učio u sjemeništu, niti ti je netko rekao, tijelo i krv ti ovo nisu otkrili, nego ti je otkrio moj otac koji je u nebu. I na toj stijeni sagradit ću crkvu svoju i vrata pakla neće je nadvladati. Eto, evo crkve živoga Boga. To je ona. Na toj crkvi, na tom otkrivenju izgrađena je ova crkva, božansko otkrivenje koje je Bog otkrio da Isus Krist jest Sin Boži i da ga prihvatite kao svog osobnog spasitelja, vi ste prešli iz smrti u život. I Duh Sveti se kreće djeluje u članovima ovog tijela, evo crkva bez obzira je li siromašna i u misiji i stoji vani negdje pod borom ili gdje god da je to, je li u nečijoj kući na privatnom skupu, bez obzira gdje bi mogla biti, ljepota i ostalo ne oduševljava Boga. To je iskreno srca po otkrivenju da je Isus Krist predstavljen kao Sin Boži osobni spasitelj. Amen. O, nikada nećemo moći doći do ovih prolazeći ovako, zar ne? Ima onih koji su ondje kada je on otišao, anđeli glasnici, ti propovjednici, ti intelektualci, ti glasnici koji nisu vjerovali kada im je Noa otišao propovjedati, te im rekao, pa uđite u ovu arku. Oni su rekli, slušajte tog svetog valjača, slušajte tog fanatika, pa nema kiše, tko je ikad čuo za tako što? Pa o, nemamo li crkve, nismo li religiozni? Pa oni su bili religiozni. Isus je rekao da će to biti naraštaj koji je prošao baš tada, bit će taj naraštaj koji će se opet ponoviti upravo prije njegovog dolaska. Kao što je bilo u dane Noine, tako će biti za dolaska Sina Čovječeg. Jer jeli su, pili, ženili se, udavali, tada negdje su imali jedan arenu u Nevadi, imali su svakakve besmislice koje imaju i danas okupljanje i zabavljanje i izrugivanje podrugljivce i tako dalje, imaju obličje pobožnosti, ali odbacuju pravu istinu, savez, poruku milosti. Bog čini ovaj put i daje ljudima svoj savez kako bi se mogli izbaviti, u tome je bilo spasenje, spasenje je bilo mjesto izbavljenja. Zašto nam treba spasenje? Danas ljudi kažu, ne živimo li pod dobro demokratski ustrojenom vlašću, što trebamo? Nije me briga koliko je demokratski ustrojena vlast pod kojom živimo, mi trebamo krv Isusa Krista, točno. Trebamo Krista. Ja cijenim demokratski ustrojenu vlast, to nema nikakve veze sa spasenjem duše. Apsolutno. Ta vlast će proći i svaka nacija će proći. I stajao sam pored gdje su faraoni stajali i vi morate kopati 6 metara pod zemljom kako bi pronašli njihova prijestolja gdje su oni sjedili, svi faraoni i njihova kraljevstva na ovoj zemlji, i sve njihove bezredne stvari će propasti i nestati, ali Jahve će kraljevati vječno jer je on besmrtan Bog. Mi čvrsto stojimo na stijeni Krista Isusa, jer sva ostala tla su živi pjesak. Zanima me je li to kraljevstvo će ustati i propasti, ali on nema ničeg, nije me briga bilo što da je to, ne postoji ništa sadašnje, ništa buduće, ništa gladovanja, niti opasnosti, niti išta što nas uopće može rastaviti od ljubavi Božje koja je u Kristu. Kada je čovjek rođen od Duha Božjeg, on više ne nije stvorenje vremena, već je stvorenje vječnosti. Amen. Prešao je iz smrti u život, prešao je iz elementa vremena u vječnost. Nikad ne može propasti. I Bog se zakleo da će ga uskrisiti u posljednjim danima. Dakle, oni mogu imati sve svoje velike crkve i sve svoje zabave i sve što želite i pričati vaše prljave šale, te imati svoje kartaške igre i jušne večere i sve ostalo što poželite, imati nekog obrazovanog propovjednika koji stoji ondje, možda on može napraviti bolje nego neki od tih malih mladića koji jedva znaju svoju abecedu, ali kažem vam istinu, radio bih da mi propovjeda mladić koji nije naučio svoju abecedu, koji je spoznao Krista, nego svi veliki teolozi koji postoji naučeni od sveg vašeg obrazovanja. Apsolutno. Nedavno ovdje dolje u Kentakiju jedan mali mladić koji čak nije mogao ni jedva pročitati svoje vlastito ime, rekao je da ga je Gospod pozvao da propovijeda i tražuje školsku zgradu, pa vlast mu nije htjela dopustiti da je dobije. Neki veliki propovjednik je svratio onda s takvom titulom, neki veliki doktor teologije, pa dopustili su mu da dobije školu. Sigurno, održao je 2 tjedna probuđenja, niti jedna duša. I njegov otac se vratio rekavši, dakle, ako mu dopustite da je dobije, ja sam porazni obveznik. Moje pravo da je moj sin dobije i moj dječak bi je također trebao dobiti. Tako se vratio kako bi saznao i poslije rekli su, pa dopustit ćemo da je dobije barem na dvije večeri. Otišli su i dopustili mu da je ima na dvije večeri. I te večeri taj mali mladić je ustao ondje i nije mogao ni čitati Bibliju, netko je pročitao njegov tekst, ali kada je došao do Bine bio je pomazan Duhom Svetim. I kada je propovjedao otprilike 20 ih je došlo do oltara i taj samozvani propovjednik je otplako cijeli svoj put do Golgote za oltarom. Zasigurno, brate. Nije bitno što znate, bitno je koga znate. To je bit, to je ono što je potrebno. Potrebno je znati Krista, znati njega je život. Odbaciti ga je smrt. Brzo na naša ostala pitanja koja sada idu dolje u Đorđu. Što kamenja predstavljaju u otkrivenju 21, 19 i 20? Ako želite, odvojite vremena da otvorite svoje Biblije. Iako nemam previše vremena sada, ali pokušat ću odgovoriti na njih brzo. Otkrivenje 20, vjerujem da je to 21, 19 i 20. Da, u redu, unutra ćete saznati da je govorio o kamenjima koja su bila u građevini i kamenja su bila temelji. Ako biste primijetili, vjerujem da imaš to ondje, brate Neville. I svaki kamen je bio temelj. Nije jedan kamen temelj, a ostali, već svaki kamen je bio temelj. Svaki kamen je bio postojani temelj i bilo je 12 kamenja i ako primijetite tih 12 kamenja, svaki daje, prvo počinje sa jaspisom i sardom i tako dalje, predstavlja svaki kamen. U Bibliji onda ćete pronaći da su imenovana određena kamenja. Neki od njih su malo drugačije, nikad niste ni čuli za njih. Ako potražite u rječniku, otkrivate da je to isti kamen, samo je izmijenjen u drugačije ime. Ali to započinje sa jaspisom. Jaspis je bio kamen Benjamina. Ili kamen od prvog sina, Rubena. Prvi kamen je bio Ruben, koji je bio jaspis, posljednji kamen je bio Benjamin, posljednji kamen na vrhu. Dakle, ovih 12 kamenja na kojima su ležali temelji, tih 12 kamenja su visjela na Aronovom naprsniku i on predstavlja, on je bio veliki svećenik tih plemena. Svaki od njihovih kamenja rođenja ovdje unutra u ovoj pločici i kada su vidjeli ovu pločicu prepoznali su da je Aron bio veliki svećenik tog cijelog plemena kada su vidjeli drago kamenje u ovoj pločici. Dakle, kada smo imali ovog jutra poruku brata Nevila i kako su oni često donosili Urim i Tumim, vidite da se to spominje u Bibliji kao način na koji su znali je li njihova poruka bila istinita ili ne. Ta kamenja, kada bi oni išli govoriti ono što je čovjek rekao, prorok prorekao i ta kamenja bi se održavala sva zajedno, to je koncentriralo svjetlost koja je uzeta od safira i jaspisa i alema i svih tih drugih kamenja koja su održavala svoju svjetlost, to je načinilo jednu veliku predivnu duginu boju koja je stopila cijelu stvar zajedno. Dakle, sada dan kada je taj Urim Tumim bio uzet s tim svećenstvom, sada je ova Biblija Boži Urim Tumim danas. I kada propovjednik propovjeda, to ne bi trebalo biti samo jedno malo mjesto ovdje i da su sve njegove nade položene na to, cijela Biblija mora održavati poruku koju taj čovjek propovjeda. U tome je stvar. Ne samo jedno mjesto i reći, pa Biblija kaže ovo. O, zasigurno govori mnogo stvari, no morate učiniti da je sve povezano. I kada Duh Sveti dođe i uđe u riječ, on sve to postavi zajedno i odražava jedno veliko svjetlo i to svjetlo je Isus Krist. Amen. Dakle, tih 12 kamenja su bili temelji koji su započinjali od Rubena i Gada te dolje do Benjamina 12 plemena, 12 kamenja i ta kamenja u hramu u novom nebeskom Jeruzalemu, svaki temelj će biti položen na jednom od patrijarha. Dakle, promotrite, uočite kamenja. Sada promatrat ćete te patrijarhe kako su odraženi ravno u nešto drugo, baš u sljedećem pitanju. Objasni četiri bića otkrivenja 5. Brate Nevile, ako si okrenuo da je baš tamo blizu ili netko od vas otkrivenje 5, pročitat ćemo ovo samo na trenutak. To je predivna slika. Ovdje otvorio sam to otkrivenje 5. poglavlje. I vidjeh u desnici onoga koji sjedi na prijestolju knjigu ispisanu iznutra i izvana i na naličju zapečaćenu sa 7 pečata. I ja, dakle, ovo nije to mjesto, želim uzeti samo malo dalje 4 bića. Da vidimo, 14. stih, u redu, gospodine. Dakle, počinjemo, tako je, sada započinjemo ovdje gore sa 12. stihom, ne pretpostavljam. I 4 bića rekoše amen. Dakle, onda se nalazi malo iza toga, brate Nevile, pogledah ću glas, da vidim, samo trenutak, čitao sam to nedavno. O, evo nas, započnimo sa 6. stihom, 5. stih. I reče mi jedan od starješina, ne plači, evo pobjedio je lav iz Judina plemena korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i odriješiti njezine pečate. i pogledah i posred prijestolja i četiriju bića i posred starješina stajaše jaganjac, kao da bijaše zaklan, imaše sedam glava i sedam očiju, to je sedam duhova razaslanih po svoj zemlji. Želim da se zaustavite na ovom pitanju i ako ga ne obuhvatim za minutu, želim da ga ponovno iznesete. Želim raditi na tome sedam duhova, sedam očiju koje su bile na jaganjcu. O, to je uistinu predivna stvar. Pa sada želimo uzeti ovo bratovo pitanje. U redu, ne zaboravite to sada. I pristupi on i uze knjigu iz desnice onoga koji sjedi na prijestolju. Kada ju je on uzeo, četiri bića i 24 starješine padoše ničice pred jagancem. Svaki od njih imaše citre. Dakle, to su četiri bića. Ovdje, ako biste primijetili, dakle, nastavimo i pročitajmo samo malo dalje. Zlatne citre pune posude i kad i molitve svetih i pjevahu novu pjesmu. Dostojan si. I nastavili su i dali sve svoje proslavljanje Gospodu. Dakle, ova četiri bića iz Otkrivenja, ako ih promotrite svako mjesto, čitatelji Biblije i ljudi koji će slušati ovu snimku, ta četiri bića imali su četiri lica. Jedan je imao lice kao čovjek, drugo je imao lice slično volu, drugo lice je bilo slično orlu, a sljedeće lice je bilo kao lav. I oni se nikad nisu vraćali, ne bi se mogli vratiti. Koliko vas se sjeća stare knjige Otkrivenja, kada su je naučavali godinama unazad, kad sam se oko dvije godine zadržao na knjizi Otkrivenja, mnogi stari se sjećaju. Pogledajte, oni se nisu mogli vratiti, jer kojim god putem bi krenuli, išli su naprijed. Ako bi krenuli ovuda, išli bi kao čovjek. Ako bi krenuli onuda, išli bi poput lava. Krenuli ovuda, išli bi poput orla. Ako bi krenuli onuda, išli bi poput vola. Vidite, oni se ne bi mogli vratiti, išli su naprijed cijelo vrijeme. Dakle, ta četiri bića, dakle, brzo, krenimo na ovo, jer ne želim predugo ostati na ovome. Ali četiri bića, biće, u Bibliji predstavlja silu. I primijetite, ova bića nisu bila ondje u jezeru ili isplivala negdje iz mora, nego su bili na prijestolju Božjem i proslavljali su Boga. Ta četiri bića znači četiri sile, koje dolaze sa zemlje, a te četiri sile bile su četiri evanđelja, Matej, Marko, Luka i Ivan. Jedno ne proturječi drugome, jedan od njih, tako evanđelje izlazi poput lava, ono je ozbiljno, ono je hrabro, evanđelje je hrabro poput lava i ono je kralj kao i lav. Ako dolazi prema čovječem licu, lukavo je i mudro poput čovjeka. Ako dolazi orao, ima brza krila i visoke uspone. To, razumijete li što mislim? Ako dolazi kao vol, radi kao konj koji može vući, radi kao vol koji vuče breme evanđelja. Četiri bića bila su četiri sile što su bili Matej, Marko, Luka i Ivan, četiri evanđelja koje odzvanjaju u Božoj prisutnosti. To je bilo, ako ste primijetili, imali su oči sprijeda i straga, oni gdje god je ono išlo, odražavalo se. Oni su vidjeli gdje god su išli i to je sila evanđelja, kad izlazi može, ima mudrost čovjeka, ima brzinu orla, ima silu koja povlači. Nosač bremena kao vol ima ozbiljnost i neustrašivost, slava, vidite, to su četiri evanđelja koja su četiri sile, četiri poglavlja Otkrivenja. U redu, sada sljedeće. Tko su 24 starješine? U redu, vjerujem da će biti na tko su 24 starješine. Dakle, to je baš jednostavno. Mogli bismo doći do toga, 24 starješine su sjedili pred prijestoljem. To je vjerujem da je to u četvrtom stihu je mjesto gdje se nalazi. I onda su izišli drugi, moram da vidimo, imam 4:10. U redu, Otkrivenje, četvrto poglavlje, 10. stih, tako je, doći ćemo do toga. I 24 starješine padaju pred onim koji sjedi na prijestolju i klanjali su se pred njim koji živi u vijeke vjekova i odbacuju svoje vijence pred prijestoljem govoreći: dostojan si, Gospodine, primiti slavu i čast i moć, jer ti si sve stvorio i po tvojoj volji sve jest i bijaše stvoreno. Dakle, 24 starješine, starješina je nadglednik. Dakle, primijetite, oni su bili 12 patrijarha i 12 apostola. I sjedili su 12 na jednoj strani i 12 na drugoj. Onda je bilo 24 starješine koji su bili 12 patrijarha na jednoj strani Starog Zavjeta i 12 apostola na drugoj strani Novog Zavjeta. Nije li Isus rekao, sjedit ćete na 12 prestolja sudeći 12 Izraelovih plemena i kako su temelji izgledali, čak je i stablo unutra. I stablo se obje strane nosi 12 vrsta plodova i svaki mjesec donosi svoj urod, što je 12 mjeseci u godini. Donose 12 vrsta plodova svaku godinu kako bi prolazila. 12 je taj broj proslavljanja, razumite li? I onda je 24, što bi bilo 24, 12 apostola i 12 patrijarha. Oni su sjedili na prijestolju. U redu, dakle, četvrti stih ili četvrto pitanje. Što je predstavljao grimizni konac u postanku 38? Grimizni konac, ako biste primijetili, bio je Juda. I on je imao sinove, a jedan od njih je oženio Kananku i ova Kananka nije imala djece, a njegov sin je umro, pa po zakonu je tada trebao uzeti, sljedeći sin je morao uzeti bratovu ženu i podignuti potomstvo umrlome. I sljedeći muškarac nije surađivao i činio što je trebao činiti i Gospod ga je pogubio. Tada je imao jednog mladog sina, pa je Juda rekao, pričekaj dok ovaj sin ne dostigne, odraste do pozicije, kada se možeš udati za njega. I kada je odrastao do poziciju koju je trebao ženiti bivšu ženu, sva dva brata, pa trebaju je uzeti tada kako bi podigao potomstvo svojoj braći koja su umrla prije njega, Juda nije dao ženi Kananki sina mladića, jednostavno ga je ostavio. Dakle, ona je vidjela da je činila pogrešno, tako je izišla i ogrnula se koprenom preko lica, te sjela na javno mjesto kao što bi bludnica sjela. Juda je svratio i uzeo tu ženu kao svoju ženu, a ona je bila bludnica i živio je s njom i rekla je, pa kako bi se nagodio sa mnom? I ona je rekla, rekao je, darovati Jarića, on je rekao, pa daj mi znak da ćeš to učiniti. Tako je uzela njegov štap i njegov pečatni prsten i tako dalje i to je zadržala. I kada su donijeli Jarića, oni nisu mogli pronaći bludnici, jer ona nije bila bludnica. Nakon nekog vremena, ona je razotkrila da je trebala biti majka. I kada je razotkrila da je trebala biti majka, došli su reći Judi, tvoja snaha je bila bludnica, rekli su, zato što ona bit će majka, a tvoja oba mladića su mrtva. Odgovorio je, pa bit će prozvana i spaljena. I stoga je ona poručila Judi i rekla, čovjek koji je ovo učinio, posjedovao je ovaj štap i ovaj pečatni prsten. U redu, to je bio njen svekar. A on je rekao, pravednija je ona od mene. Dakle, kada je ona, njena djeca su trebala biti porođena, bili su blizanci. I kad su blizanci, prvo dijete koje je trebalo biti rođeno po starom židovskom običaju, prvo dijete je imalo prvorodstvo. Prvo dijete koje prodre, i to, sjetite se, bilo je njeno prvo dijete. Nitko od ostalih mladića nije imao djecu, po njoj ona nikad nije imala dijete do tada. I kada je njeno prvo dijete prodrlo, to je bilo samo ruka. I primalja je stavila grimizni konac, jer je grimizni konac govorio o otkupljenju, da će prvi sin djevice Marije biti imati grimizni konac otkupljenja. I kada je on povukao ruku natrag, drugi je došao na prvo mjesto. I kada je izišao, rekla je, zašto si ovo učinio? Drugi ima prvorodstvo. Dakle, to je ono što postanak 38 znači. Razumijete li? To prvo dijete je i dalje ostalo do dolaska Gospoda Isusa Krista, da je prvo pod zakonom otkupljenja. Znate da sam rekao, mala mazga, znate o čemu sam govorio? Da su mu oči bile nikakve, njegove uši se raspadale, ali ako je bio rođen s prvorodstvom, nevino savršeno janje je umrlo umjesto njega. Eto ga, stoga je to bilo za prvorodstvo. Prvo dijete koje je prodrlo iz majke, a oni su vidjeli tu ruku i znali su da bi se ponovno mogla vratiti natrag. I kada je progurao svoju ruku, kako bi pokazao da je to imao, bio je prvi. Primalja je svezala oko nje grimizni konac i on je povukao svoju ruku natrag. Razumijete? Ali apsolutno on je bio prvi. To je bio grimizni konac. Grimizni konac se provlači stalno kroz Bibliju. Označava otkupljenje, što je ukazivalo unaprijed na dolazak prvog djeteta. Prvi rođeni konj, prva rođena krava. Što god da je to bilo, sve što je bilo rođeno prvo, što je izišlo, je bilo pod otkupljenjem. Moralo je biti otkupljeno. Sve moralo biti otkupljeno. Haleluja. O tome baš obišljava. Jeste li shvatili to? Prvo je moralo biti otkupljeno. Bio je to zakon. Neka je blagoslovljeno ime Gospodnje. I kada je rođen Isus Krist, on je otkupio cijeli svijet. Zasigurno jest. bio je otkupitelj svakom stvorenju koje je ikad bilo stvoreno na zemlji. On je bio otkupitelj i na sve otkupljenje je u njemu i uopće nema drugog načina na koji biste mogli doći po dobrim djelima, učlanjivanjem u crkvu ili što god da je to, vi morate doći po tom grimiznom koncu, tom otkupitelju, tom rođaku otkupitelju u redu. Sada sljedeće je... Gdje su darovi, koji darovi će biti poslani u vezi sa smrću dvojce svjedoka otkrivenja 11? O, brate Palmer, ne možete li postaviti neka pitanja? Dakle, otkupljenje, svi konci ovdje, ovaj grimizni konac, vidimo da on znači otkupljenje. Dakle, sljedeće pitanje je što su darovi u otkrivenju 11? Dolazi vrijeme, dakle, ovdje ću odgovoriti na pitanje na koje je bilo odgovoreno neku večer koje je moj prijatelj propovjednik napisao o židovima. Kako će to biti? Dakle, tim židovima obećano je... 3,5 godine, koliko vas to zna? 71 je bilo obećano. Rečeno je, Mesija će biti pogubljen u sredini. 3,5 godine je Krist propovjedao, ubijen je u točno 3,5 godine, 3 godine i 6 mjeseci je propovjedao. I tada će grozota koja pustoši muslimanska omarova biti postavljena, stavljena na sveto tlo, kao što je Bog i rekao 2500 godina prije nego se to dogodilo, da će ona stajati ondje. Prorok je ugledao i vidio to, te je rekao, oni će, pogani će tamo biti u posjedu dok razdoblje pogana ne bude završeno. Dakle, preostaju još 3,5 obećane godine. Ako primijetite, ovi svjedoci otkrivenja 11 prorokuju 1260 dana, točno 3,5 godine. Dakle, bili su u kosreti. Dakle, promotrite njihovu službu, što su oni. Dakle, ta dva svjedoka su ubijena. Sada vratili su se k židovima nakon uznesenja poganske crkve. Poganska crkva odlazi kući na svadbenu večeru, a tako je Rebeka bila odvedena u Abrahamovo mjesto s Izakom i ondje se udala. I Rebeka i Izak su izišli s potpunim posjedovanjem svega što je Abraham imao. Sve je otišlo Izaku, apsolutno. A to nije moglo doći Izaku dok se najprije Izak nije oženio. O, haleluja, eto. I Krist postaje, Bog prebiva u tom savršenom, izranjenom tijelu u potpunosti zauvijek i kroz vječnost. Kada su jaganjac i nevjesta vjenčani u nebu, ona izlazi u potpunom posjedovanju. Apsolutno. Izak i Rebeka su došli u potpuni posjed. I dok se ovaj obred odvija u nebu za nevjestu, poganska nevjesta se udaje za kneza, Božjeg sina u slavi. Dok se vjenčavaju, ondje se 3,5 godine događa dok Mojsije i Ilija, kada Mojsije nikad nije bio... Ne, njegovo tijelo je bilo odneseno, anđeli su ga uzeli, on nije obamro, nije istrunuo. Bio je savršen tip Krista, umro je i anđeli su ga odveli i čak ni đavao nije znao gdje je pokopan, te se pokušao prepirati s arhanđelom Mihajlom oko njegovog pokopa. Tako Biblija kaže. Bog ga je odveo gore u uznesenje. I Ilija, dok je hodao ondje, prorok Božji je sišao do Jordana, uzeo svoj ogrtač i udario vode i one su se razdijelile u desno i u lijevo. Popeo se na goru, Elize je rekao je, zbog čega me slijediš? Rekao je, želim dvostruki dio tvoga duha. Rekao je, zaiskao si nešto teško, ali ako me budeš vidio kad budem odlazio, zadržao je svoj pogled na njemu. I nakon nekog vremena s neba su sišla ognjena kola i ognjeni anđeo i ognjeni konji, te Ilije zakoračio i uzašao u slavu. Nikada nije okusio smrt, bio je prenesen, mora umrijeti. I ako biste promotrili ova dva proroka iz Otkrivenja 11, oni čine potpuno istu stvar koju su Mojsije i Ilija činili. Kažete, brate Brahame, misliš li mi reći da su Ilija i Mojsije još uvijek živi? Apsolutno. Pa prije gore preobraženja, na gori preobraženja, prije nego je Isus otišao na Golgotu, ondje su stajali oboje. Mojsije i Ilija stajaše ondje razgovarajući s njim. Zasigurno. Stajali su, oni nisu mrtvi i nikad nisu umrli. Oni su smrtnici, moraju umreti. Dakle, oni su samo u proslavljenom stanju, čekajući to vrijeme. I tada, kada se vrate i propovjedaju točno 3,5 godine, pod pomazanjem krštenja Duha Svetoga, dok se blagoslovi oduzmu, poganima i crkva je uznesena, a hladna formala crkva je proganjana poput pasa od strane komunista i rimskih skupina. I kada budu prognani i ubijeni, oni su ubijeni, tada ti proroci propovijedaju 3,5 godine, a Biblija kaže da su bili ubijeni u velikoj, u ulici duhovno nazvanoj Sodoma i Egipat, gdje je naš Gospod bio razapet. To je natrag u Jeruzalemu. Vidite, natrag u Jeruzalemu duhovno nazvano. I leželi su na ulici 3 dana i noći. I onda na kraju 3,5 dana duh života je ušao u njih i oni su ustali. Morali su umreti kao ostali smrtnici, morali su to. I kada su ubili to dvoje propovjednika, propovjedali su protiv grijeha i donijeli su vatru s neba. Tko je to učinio? Razumijete? Donijeli su pošasti s neba i udarili zemlju toliko brzo u svakom trenutku kada su htjeli. I donijeli su vatru s neba i zaustavili su nebo da ne pada kiša dokle god su htjeli. Tko je to bio? Upravo Mojsije i Ilija. I evo ih, dva svjedoka. I kada su mučili crkvu ili svijet svojim propovjedanjem i primali natrag židove, te ih vraćali k pokajanju, vraćali ih kako bi vjerovali u kada budu vidjeli Isusa kako dolazi po nevjestu, reći će, gle, ovo je naš Bog na kojeg smo čekali, to je on, ali on ne dolazi po njih, dolazi po svoju nevjestu. I njegova nevjesta, kada je Josip otišao u Egipat, nije poveo svoju braću sa sobom, ali je dobio svoju nevjestu ondje, apsolutno. Ali kada se obznanio svojoj braći, nitko nije bio prisutan. To je upravo tako. I kada obznani sebe tim židovima, ondje neće biti nikog osim židova. Ondje su ti koji su ubili Josipa, stoje ondje, a on je rekao, pa ja sam Josip, vaš brat, i zaplakao je. A oni su rekli, sada znamo da smo u nevolji jer smo ga ubili. Ista stvar, ti židovi će imati to veliko vrijeme nevolja upravo neposredno prije dolaska od tog progonstva koji ih vraća u domovinu. To ih je potjeralo kao hrpu ovaca tamo natrag na goru Karmel. Kada Gospod Isus dođe po svoju nevjestu i oni ga vide, reći će, to je taj na koga smo čekali. Eno ga, on će ustati sa iscjeljenjem u svojim krilima. Tako je. I crkva, ostatak židova, kada na posljedku ubiju ta dva proroka i oni budu ležali na ulici duhovno nazvanoj Sodoma i Egipat, gdje naš Gospod bio razapet, oni će slati darove jedan drugome, svijet to čini. Dakle, brate Palmer, evo, pogledajte natrag u rimsku povijest i vidjet ćete da postoji samo jedna nacija u cijelom svijetu koja je ikada slala darove nakon bitke. To je Rimsko carstvo. Iz tog razloga kažem da Antikrist dolazi iz Rima. Zjer dolazi iz Rima. Ne može doći iz Moskve. Dolazi iz Rima. Crveni zmaj koji je stajao pred ženom kako bi prožderao njeno dijete čim se rodi taj đavo. Gdje je bio taj đavo? Tko je bio? Tko je to bio? Car Augustin, koji je poslao i ubio svu djecu od 2 godine i mlađe. Crveni zmaj, zmaj zvijer, znači sila, rimska sila je progonila i pokušala pronaći to dijete, Krista. I ta ista stvar, svaki put kada su Rimljani, stari poganski Rim, nekad je imao veliku pobjedu, slali bi bijelo kamenje i sve jedan drugome kao takav dar, kao spomen. Stoga ta kamenja koja su bila, što je to bilo? Bili su mali darovi poslani među rimskom crkvom, apsolutno točno, mora biti. Stajao sam upravo tamo u Vatikanu i potvrdio to s Biblijom. Papa nosi trostruku krunu. Vicarius Filii Dei, sve te stvari koje sam čuo i tako dalje, apsolutno su istina. Religiozna skupina koja upravlja svakom nacijom pod nebom i zaista to čini. Eto ga, to su ti. Nemam ništa protiv katolika, ne gospodina, oni su jednako dobri kao bilo tko drugi, ali njihova religija je pogrešna prema ovoj Bibliji. Ako je ova Biblija u pravu, oni su u krivu. Oni kažu da nisu, nije bitno što Biblija kaže, bitno je što crkva kaže. Mi vjerujemo da Biblija govori sa vrhovnim autoritetom. Apsolutno, to je Božja riječ. Tako, vidite, ondje ta kamenja koja su bila poslana tada, ovdje u otkrivenju su kamenja koje su darovi poslani jedno drugome. Što samo dokazuje, Biblija kaže, otkrivenje ovdje kaže, onaj tko ima mudrosti, neka proračunava brojeve zjeri. Onaj tko ima mudrosti, neka čini tako i tako. Onaj tko ima duh određenih darova, neka učini tako i tako. Vidite li kako crkvi nedostaje? Jedan mladić me je pitao ovog jutra o duhovnim darovima, o govorenju jezicima, mladić vrlo iskren. Vjerujem da će postati propovjednik jednog od ovih dana i o crkvi rekao sam, toliko je toga tjelesno. Mi ne želimo to, već želimo pravu stvar. Žudimo da to imamo. Ne možete naučavati u crkvi, prvo što se dogodi, imate neko ima jezike, neko ima psalme, onda se morate izboriti za tu stvar, ali kada Bog suvereno daje dar, sam će se očitovati. Tako je. Vidite, to su Božji darovi, to je ono što on šalje crkvi za pobjedu. Sada Antikrist ima nešto kao za i protiv. ima izopačeni način na koji to čini, i to je Rimsko carstvo koje međusobno šalje darove, prirodne darove. Bog šalje duhovne darove pobjednicima, Rimljani šalju prirodne darove jedan drugome. Mi vjerujemo da je Duh Sveti Duh, primamo ga krštenjem koje dolazi sa visina. Katolička crkva naučava sveta Eukaristija koje je tijelo Kristovo, to je kada primite ovaj kruh i obred. To je Duh Sveti, Duh Sveti, sveta Eukaristija. Razumijete? Mi vjerujemo da je to komad kruha, ne vjerujemo da je to tijelo Kristo. Spremni smo razmotriti to na nekoliko minuta. Vjerujemo da to predstavlja tijelo Kristo, ali to nije. To je razlika između katoličke i protestantske doktrine. Razumijete? Katolička crkva kaže tijelo je kruh, je doslovno tijelo. Crkva ima silu ovo transformirati. Jeste li ikad vidjeli katolika kako prolazi pored crkve, pogne svoju glavu prekrižice? To je zato što malo svjetlo gori tamo u crkvi pod tim malim svjetohraništem. Ono ima svjetlo unutra i ta kostija je pohranjena unutra i to je tijelo Kristovo. I kada uzmete to, vi apsolutno uzimate doslovno tijelo Kristovo na vašoj prvoj pričesti i ispovjedi i tako dalje. Uzimate doslovno tijelo Kristovo. Mi kažemo da to predstavlja tijelo Kristovo, razumijete? Da to nije ništa više nego komad kruha. I bez obzira ako to nije ni bio kruh, ako je bilo što drugo, to bi trebalo predstavljati upravo isto, samo točno ono što je. Kao ovi ljudi koji kažu ne bi se želio krstiti u bazenu, želim biti kršten u rijeci. U čemu je razlika dokle god ste kršteni? Ako je to u bazenu i pa Filip je krstio u jezeru, kada je eunuha bio krstio, kada je Filip krstio eunuha u jezeru, Duh Sveti ga je iznio toliko da je odnio Filipa i on nije bio viđen 200 milja, odnio ga je u duhu, dao mu kola ravno s neba za 200 milja. Amen. Predivno. Dakle, gdje će Sveti biti nakon 1000 godina vladavine i kakvo će tijelo oni imati? Vratit ću se na ovo za trenutak. Oni će biti s Isusom. U redu, sedmo pitanje. Kako ćemo suditi anđelima? To nalazimo u kako ćemo suditi anđelima? Tako što smo sinovi i kćeri Božije. Anđeli su sluge, mi smo sinovi i kćeri Božije. I Biblija kaže da ćemo suditi anđelima, tako je. Dakle, sada ako ste osmo pitanje, zašto je kosa radi anđela u prvoj Korinčanima? Sada neka mi netko pronađe prva Korinčanima 11. poglavlje i vidjet ćemo ondje da ćete otkriti da je to u prvoj Korinčanima 11. Nalazimo što Pavao govori. Dopustite mi da dođem do toga na trenutak i onda ćemo to brzo pročitati i tada ćemo to riješiti. Imam nešto reći za ovaj drugi stih ovdje za koji se nadam da nam Gospod to daje kako bismo trebali to imati. Ako ga netko pronađe, mislim da je to 11. poglavlje, da, u redu. Sada slušajte pažljivo, uistinu pažljivo sada, tako da biste razumjeli, dakle, usmjerite svu svoju svijest i stavite u džep svoga odjela dok ne pročitam ovo, razumijete, komentiram o tome, slušajte uistinu pažljivo, ovo je tako govori Gospod. Nasljedovatelji moji, budite kao što sam ja Kristov, Pavao kaže, slijedite me kao što ja slijedim Krista, a hvalim vas, braćo, što me se u svemu sjećate i držite se odredaba kako sam vam ih predao. Ali bih htio da znate da je svakome muškarcu glava Krist, glava ženi je muškarac, a glava Kristu je Bog. Vidite li kako je to? Bog, Krist, muškarac, žena. Dakle, svaki muškarac koji se moli ili prorokuje nepokrivene glave sramoti Krista, a svaka žena koja se moli ili prorokuje nepokrivene glave sramoti svoju glavu. Dakle, uzmimo samo minutu i pokazat ćemo vam da je kosa ženi njeno pokrivalo, jer to isto kao da je obrijana. To znači da ako će ona ošišati svoju kosu, tada neka se obrije, jer ako se žena ne pokriva, neka se i ona šiša. Ošišana znači obrijana, razumijete? Ali ako je sramota ženi šišati se ili brijati, neka se pokrije. Dakle, stižemo upravo na pitanje koje ste postavili, razumijete? U redu, dakle, pogrešno je prema Bibliji da dama šiša svoju kosu. Sada poslušajte upravo ovdje i vidite ne daje li Biblija muškarcu zakonsko pravo da otpusti svoju ženu ako ona ošiša svoju kosu. Vidite je li ovo točno ili nije. A muškarac ne treba pokrivati glavu, to jest imati dugu kosu, jer je on slika i slava Božja, a žena je slava muškarčeva. Jeste li ikada razmišljali o tome? Želim se zaustaviti ovdje, jer želim da ovo zaista dobro sjedne. Razumijete? I sjetite se sada, vidio sam na desetke tisuća krasnih žena, upravo sada ih znam, mnogo od njih sjede u ovoj crkvi koje imaju kratku kosu, koje su kršćanke. I ono što izlažem nije protiv vas, tako ste naučeni, razumijete? To je sve, vaš propovjednik vam nikad ovo nije rekao, ali ako se jednoj ženi oko šatora to sviđa, onda su krive, razumijete? Jer mi im zasigurno govorimo o tome. Dakle, pogledajte sad ovo, muškarac jer sedmi stih, a muškarac, dakle, tko ovdje govori? Dakle, ponekad dama kaže, o, Pavao je bio jedan stari ženomrzac. Pa sad, kad smo već kod toga, samo krenite ovdje, Galaćane 1.8. I vidite što Pavao kaže o ovome. Vidite, u Galaćanima 1.8, saznat ćete što Pavao kaže ovdje u Galaćanima 1.8. Kada bismo vam mi ili anđel s neba propovjedali i koje drugo evanđelje nego li ovo koje ste već čuli, neka je proklet. Dakle, ne krivite mene, krivite njega, razumijete? A muškarac ne treba pokrivati glavu jer je on slika i slava Božja, a žena je slava i slika muškarčeva. Sada promotrimo sljedeći stih, jer nije muškarac od žene, nego žena od muškarca. I nije muškarac stvoren za ženu, nego žena za muškarca. Dakle, ovo sada mislim sa istinskom ljubavlju i ljubaznošću i nadam se da ćete to razumjeti na isti način na koji ovo kaže. No Amerika, kao međunarodni putnik, Amerika ima neke od najnižih degradiranih pravila za svoje žene od bilo koje druge nacije na svijetu. Pariz u Francuskoj mogao bi biti neboder u usporedbi s time što Amerika dopušta ženama da čine. To je sramota. Shvaćate li da je božanstvo Amerike žena? Mogu vam to dokazati Biblijom. Tako je. Shvaćate li da to mora doći na taj način kako bi katolička crkva mogla unijeti svoju doktrinu o djevici Mariji? Dakle, ako je žena stvorena radi muškarca, nije, jer ako muškarac nije stvoren radi žene, nego je žena stvorena radi muškarca, onda kako ćete proslavljati ženu? Razumijete? Dakle, što je učinilo to, počelo je u Parizu i spustilo se u Hollywood. Dakle, Pariz mora doći u Hollywood kako bi dobio svoje modele i dobio svoju modu i ostalo. To je degradiranje naših američkih žena. Što je to? Naš narod je postao tako malen da su čak oduzele poslove muškarcima i tu na ta mjesta postavili žene, dok su skoro 90% njih prostitutke. I govore za muškarca da je nestao sigurno. To je zato što ondje imaju žene na njihovim radnim mjestima i toliko su jadni da postavljaju žene kao policajce na ulici. To je sramota za bilo koju naciju. Da, gospodine. Što ćete učiniti po tom pitanju? Što ti činiš u vezi s tim, brate Brahame? Moram to poštivati. Ja sam američki državljanin. Činim ono što veliki šef kaže da činim. Ako obitelj ikad izgubi svoje poštovanje prema obitelji, djeca izgube poštovanje prema roditeljima, ta je obitelj raskomadana. Ako crkva ikad izgubi poštovanje prema svom pastoru, pa ona ta crkva je propala. I ako nacija ikad izgubi svoje poštovanje prema vrhovnom sudu i njegovim odlukama, ta nacija je uništena. To je upravo tako. Mi moramo poštivati te stvari jer su oni veliki šefovi, razumijete? Ali to nije ispravno od početka, apsolutno. Jeste li znali da je muškarac u Bibliji od prvog poglavlja postanka, kada je Bog stvorio ženu i muškarca i načinio muškarca i ženu, i Bog je rekao Evi da će tvoj suprug vladati nad tobom, biti tvoj vladar? Izgovorite to u Americi i vidite gdje ćete stići. O, to nije tako. Žena vlada nad muškarcem. Moraju to činiti. Javna mjesta su postavljena. Mogao bih navesti žene kad bih morao iz moje prostorije ondje desetke pristojnih žena. Ne kažem svim ženama da ne bi ponekad trebale raditi. Možda imaju bolesnog supruga ili nešto drugo. One moraju raditi. Ali ako ne moraju, one to ne bi trebale činiti. Njihovo mjesto je u kući, u njihovom malom dvorcu. Upravo bi tamo trebale biti. I naše američke žene su imale privilegiju uzeti se u se i u svoje kljuse, čak i u svih životinja i tako dalje. Kada ta stvar prevlada, to se dogodi i degradira cijelu njihovu vrstu. Postoji jedna mala ptica u Africi i ona je mala ptica koja probire. Dakle, obično ženka je uvijek ružnija u paru. Mužak je uvijek najljepši, mužak jelen, mužak loš, mužak fazan, mužak kokoši i uvijek je naj, jer ženka je ptica doma. Ona sjedi na gnijezdu, podiže svoje mališane. Prikrivena je od sokola, zmije, kojota, kog god, razumijete, kako bi podigla svoje mališane, ali u vrsti gdje ta ili u spolu ta žena ili ženka prevladava u ljepoti, uvijek je to degradirajući tip. U Africi, uzmite pticu, postoji jedna mala ptica ondje i jedna je na kontinentima za koju znam da je ženka puno ljepša od mužaka i kada to čini, ta ptica se neprestano prostituira. Ona će letiti uokolo i naći partnera te odletiti i položiti hrpu jaja nakon što se parila sa tim jednim i pustiti partnera da sjede na jaja dok ona odlazi te lovi drugog partnera. To je upravo tako, razumijete? Razumijete li što mislim? Ona, dakle, pogledajte danas u Americi na naše žene, jedan mladić iz Kentakija mi je rekao prije nekoliko dana da u jednoj određeni tvornici ovdje u Kentakiju radi 800 žena i rekao je, vjerovatno bi se mogao sa sigurnošću zakleti da je 400 njih apsolutno ulične prostitutke, a udane žene sa djecom. Jedan momak je izveo svoju ženu ondje i izudarao je s daskom te ju je zatim umalo ubio i jedan drugi je otišao ustrijeliti čovjeka, a drugi se izrezao i tukao. Tako ne bi trebalo biti, to nije u redu. Vratite ženu natrag u kuhinju gdje joj je mjesto, tada će sve biti u redu. Ali vi je stavite ondje vani na javno radno mjesto, ona je propala, apsolutno. Ja ne kažem da američke žene se podsmijehom podignu svoj nos i kažu to nije ništa. I pokažite mi, zasigurno morate to činiti jer je Biblija predvidjela da ćete to činiti, morate to činiti. I ovdje kada nekad je to bilo prije mnogo vremena u metodističkoj crkvi, ako je žena šišala svoju kosu, ona je bila izbačena iz crkve, zasigurno. Oni su to činili. Da, zaista, Nazareni, Svetost hodočasnika, Pentakostalci, svi oni su nekad to činili. Što se dogodilo? Znate li zašto? Doveli ste neke mekušce za propovjedonicu, to je upravo tako. Neki se boje za svoj izvor prihoda, boje se da će ih izbaciti, istjerati ih iz crkve. Oni nisu imali hrabrosti da stoje i ostanu na Božoj riječi, bolje to ili ne, to je točno tako. Slušajte ovdje, mekušac je vladar, nemojte misliti da možete vladati kućom. Ti nisi vladar kuće, vi ste apsolutno, dakle nisi sluga, već si pomoćnica. I Adam, muškarac, ima vlast nad svojom ženom i on je odgovoran isključivo za svoju ženu. Bog čini čovjeka odgovornim za svoju ženu. Dakle, pročitajte i vidite, govori li Bog to sada. A muškarac ne treba pokrivati svoju glavu jer je on slika i slava Božja. Bog nije žena, Bog je muškarac. Znate, kada su učinili djevicu Mariju i sve to, i posredovanja i tako sve, i mole se djevici Mariji, znate li na što me to posjeća? Veliku božicu Dijanu, što je pao u koriju i izbacio. Tako je, rekao je, pa Bog nije nikakva žena. Stjena je pala u polje, a oni su rekli da je Božica bacila svoju sliku. Iz tog razloga su žene u Korintu i tamo gore koje su proslavljali Dijanu željele su poslati propovjednici. Rekle su, pa Duh nam je rekao da bismo mogle propovjedati. On je rekao, što? Zar je od vas izišla riječ Božja i samo od vas došla? Misli li tko da je duhovan ili prorok, neka prepozna da su to što kažem gospodinove zapovjedi, žene vaše neka šute i budu podložne u crkvi, ne naučavaju niti imaju ikakav autoritet. To je točno, tako pismo kaže, razumijete? I Bog će zahtijevati da hrpa propovjednika odgovara za to na dan suda. Pa poslušajte. Kažete, pa kažem vam, tako sam naučen, sada znate bolje, tako je. Ako vi ili netko krene uzeti dozu lijeka i netko vam kaže da je to arsen, a vi nastavite s jednoga uzmete, nakon toga krivica je na vama, razumijete? Sada slušajte ovo, jer nije muškarac od žene, nego žena od muškarca. Zbog toga treba žena imati vlast na glavi radi anđela. Čitali to itko od vas, 1. Korinčanima 11. poglavlje i 10. stih, ako primijetite vlast anđela, 1. Korinčanima, jer anđeo je čovjek i glasnik. Pogledajte, ponovno je malo A. Gdje su u pitanju anđeli, nebeski anđeli, to je veliko A, veliko A. Gdje je malo A, to su ljudi anđeli. Ipak, u gospodinu niti je muškarac ili žena, niti žena bez muškarca. Muškarca. Jer kao što je žena od muškarca, tako je i muškarac po ženi, sve je od Boga. Prosudite sami, dolikuje li ženi da se moli Bogu s kratkom kosom, nepokrivena. Razmislite o tome sada. Pogledajte sada. Ne uči li vas i sama narav da ako muškarac ima dugu kosu, kažete, na što se to odnosi? Kosu, zar ne vidite o čemu Pavao govori? Kosa, duga kosa. Ako žena treba imati dugu kosu, sada 14. stih, ne uči li vas i sama narav da je muškarcu sramota ako ima dugu kosu? Razumijete li to? Sramota je za muškarca imati dugu kosu, ali to je pozicija žene. Bog je načinio muškarca drugačijim od žene, spolom i izgledom i svim ostalim. Ona ne treba nositi odjeću. Biblija kaže da ako žena odjeva hlače ili ikakvu odjeću koja pripada muškarcu, da je to odvratan i prljav i nemoralan prizor pred Bogom. I Bog će zahtijevati od nje da plati za to. Koga ćete poslušati? Ali ovo je Biblija. I vi ćete trčati uokolo i reći, pa mislim da je to lijepo za vidjeti ženu kako nosi hlače, ali Bog ih je načinio drugačijima. On ih želi drugačije odjevene. I Biblija kaže, ako se žena odjeva u odjeću koja pripada muškarcu, to je gadost. Znate li što je gadost? To je nešto što je nemoralno u Božjim očima. I veliki Jahve koji gleda dolje na vas kao na nemoralna bića, a Biblija kaže, i vi koji ste rekli, neko od vas gospođa sada svojim mladim djevojkama, koji su otprilike tineđerke 18-20 godina starosti, dopuštate im da izlaze ovdje odjevene kao da su one, i vi također, mama, razumijete, kada izlazite vani i nosite te hlače i ostali, živite te, izlazite na ulicu i imate tu staru odjeću koja je u današnje vrijeme toliko golišava i čini da izgledate kao nešto što niste, razumijete, i izlazite ondje na ulicu potpuno seksualnog izgleda, vi možete biti baš tako nevini i čisti pred svojim suprugom i ostalo, ali ako izlazite na ulicu i muškarac pogleda na vas zbog toga što ste se tako predstavili, krivi ste i odgovarat ćete na dan suda za počinjeni preljub sa svakim muškarcem koji je tako pogledao na vas. Tako Biblija kaže. Biblija kaže, svatko tko s požudom pogleda ženu u svom srcu, već je učinio preljub s njom. I krivi ste i budete, možete doći na sud i reći, Gospode, ti znaš moje srce, ja nikad nisam počinila preljub. Živjela sam vjerno svome suprugu, ali ovdje će biti muškarac, ovdje će biti još jedan, 15, 20, 30, 40 njih koji će stajati ovdje govoreći kriva za preljub. Zašto? Neki muškarac je pogledao na vas. Pa ja nemam nikakve veze s tim. Pa zbog čega tako sebe predstavljaš? Kada vam je Bog rekao da ih ne odjevate, da je to gadost što činite, a vi odete slušati Tko voli suzi, ili kako se to, jeste li saznali što se dogodilo s tim mužem u seriji Tko voli suzi? Svi ste to vidjeli ovdje nedavno u novinama, kada smo bili u Kasperu, u Vojmingu, to je izašlo, i kako mu je ime, tom tipu koji u toj seriji Mi volimo suzi, ili što je uopće to bilo, to o kako vi ostajete kod kuće srijedom u večer i propuštate molitveni sastanak da biste vidjeli što je to sada, Mi volimo, kako se to naziva. Sestra kaže, volim Lucy, njen suprug se navodno tuče uokolo, bio uhvaćen ondje dolje u Renu u Nevadu sa tamnoputom djevojkom i živio je s njom godinama, i to je ono zbog čega ostajete doma kako bi gledali umjesto da idete slušati evanđelje. Žena je to priznala, o milosti, ne postoji ništa čisto izvan Isusa Krista. Blagoslovljeno tvoje srce, brate, reći ću ti mladiću, neki odkažete, o, pogledajte skupinu, neke od najgorih ležinara i strvinara koje imamo su lijepe ptice, ne možete suditi ptici po njenom perju, razumijete, stoga samo upamtite to, o, promatrate sada. Ne uči li vas sama narav, to je 14. stih, da je sramota muškarcu imati dugu kosu, to pripada ženi, ali ženi je slava ako ima dugu kosu. Dakle, o čemu on govori? O kapi koju vi katolici nosite u crkvi? Naravno da ne, malo prekriva vrh vaše glave s rukčićem, on govori o vašoj kosi. Dakle, i ako žena odreže svoju kosu, ona je odrezala svoju slavu i nije joj dopušteno da moli za oltarom. Vidite, baš ono što je rečeno ovdje, nije li uobičajena stvar za ženu da ide moliti nepokrivene glave? Kaže ovdje, pa ona mora ošišati svoju kosu, pa neka bude posao brijana onda. I ako posao brije, kaže, to je sramota, sramota je za ženu da to učini. Onda kaže, ona bi trebala biti pokrivena. Dakle, samo čitam Pavlovo pismo. Svima vama, na vama je to, razumijete? Ali ženi je slava ako ima dugu kosu, jer joj kosa dana za pokrivalo. Kaže li da joj je dan šešir, vi katolici ili protestanti, bilo koji što odlazi u crkvu i žele nositi šešir, kažu, pa idem u crkvu, trebam staviti šešir, ne, trebali biste dopustiti svojoj kosi da izraste. Tu je ta razlika, razumijete, jer joj je kosa dana za pokrivalo i sramota je za nju da dođe u crkvu nepokrivena, otići do oltara moliti. Ali ako se tko misli, ne vjerujem da mogu izgovoriti tu riječ prepirati, vi znate što je prepiranje. Mi takav običaj nemamo, ni crkve Božje. Dakle, ako želite raspravljati o tome, raspravljajte s ovim, u redu. Želite se prepirati oko toga, to ne čini nikakvu razliku. Pusti, neka samo nastave. Pa ja mislim da to nije ništa, ja svakako, nije bitno kakva je kosa, bitno je kakvo je srce, to je istina. Ako je srce ispravno, i kosa će biti u redu. Samo naprijed, želite se prepirati, Pavao je rekao, mi takav običaj nemamo, ni crkve Božje. Dakle, ako želite pripadati Kainovoj strani, samo nastavite. Ali ovo je ono što je Pavao govorio. O, i ne mislim se smijati, jer to nije smiješno. Ali kažem vam, prijatelji, sramota je vidjeti kako su te stvari dopuštene da se čine. Ja, poslušajte, vama, mojim dragim sestrama, želim vam da izgledate najbolje i budete najbolje. To je ono što trebate biti. To je ono što trebate biti, i trebate biti tako drage i raspoložene i sve što možete kada vaš suprug dođe, baš isto kao kad je bio vaš dečko i trebate ga dočekati na vratima samo s poljupcem tako slatkim za njega, kao što je to bilo na dan kada ste ga poljubili za oltarom da bude vaš suprug. Tako je, ja vas ne krivim što izgledate najbolje i što jeste najbolje, i želim da budete takve. Bog zna da želim. Ovdje prije nekog vremena razgovarao sam sa Jackom Schulerom, tko je uopće čuo za Jacka Schulera, najpoznatiji propovjednik kojeg metodisti imaju. On je rekao, došla je jedna žena, rekla, sa kosom potpuno prljavom i žvačući gumu za žvakanje i napala od Jevana, rekla je, znate, moj muž me ne može više trpjeti. On je rekao, ja ga ne krivim, tako je. Dakle, no ono što morate činiti, morate biti na pravom putu. Ne uzimajte svoju svježinu i ljepotu iz Hollywooda, uzmite je iz Biblije, pred Bogom budite dama, ponašajte se kao dama, odjevajte se poput dame, budite čista, ponašajte se kao dama, ne nosite te... Svaki muškarac koji dopušta svojoj supruzi da izlazi i nosi te male stare stvari pred muškarcima i tim malim starim stvarima izlazi na tranjak i kosi dvorišta te takve stvari, gospodine, govorim tebi, brate, ja ne želim biti zloban, ja, Bog to zna što mi je na srcu, ali ja morao bi se puno promijeniti prije nego bi dopustio svojoj da to učini. Biću šef gore na gori, ondje gore dokle god mogu, razumijete li? A kada ne mogu, udaljit ću se od tamo, tako je. O, brate, to je sramota i poniženje za žene da čine tako. Ja ne mislim, sestor, ja vas ne ponižavam, samo pokušavam reći, naša crkva ovdje nema članove, ljudi samo dođu ovdje, ali ovo je dom Boži i mi apsolutno kažemo ljudima da ne nose te stvari, da je to, oni će odgovarati za to na dan suda. Pogledajte sada ovdje i dopustite svoje kosti da izraste, razumijete? I budite dama. Dakle, sada u ovom što vam objavljujem vas ne hvalim, jer se ne sastajete na ne na bolje nego na gore, jer prije svega čujem da kada se okupite u crkvi ima razdora među vama i tako dalje, to se sada nastavlja na večeru gospodnju. Dakle, slušajte ovo, iz tog razloga su ti anđeli sada, brate Palmer, ja ne govorim tebi na ovoj kazeti, ti propovjeda istu stvar ondje dolje koju ja propovjedam ovdje, no ti dobro znaš i budući da si propovjednik, znaš što je istina, brate, u redu. Dakle, anđeli su ovdje ljudi, ako si to primijetio, brate Palmer, to je s malim slovom anđeli, i Biblija nastavlja dalje, govori o muškarcu i njegovoj supruzi, razumijete, o tome je riječ. Tako ljudi postanu toliko zbunjeni Biblijom, kažu, pa Bog kaže jednu stvar ovdje i jednu, ne vi, vi ste se udaljili od teme, ostanite upravo na istoj temi, to je sve, on govori o muškarcu i ženi. Sada još jedna stvar do koje želim doći prije nego završimo, treba će mi oko 2 minute, gdje će sveti biti nakon tisućegodišnje vladavine i kakvo će tijelo oni imati? Mislim da je to najdraže pitanje, baš to volim, dakle pogledajmo baš ravno to, u početku Bog... Vratit ćemo se na naše poučavanje o Hebrejima samo na nekoliko minuta. Bog je bio ovaj ogroman izvor 7 boja. Koliko vas to zna, razumijete? I koliko vas zna da Bog ima 7 duhova? Apsolutno, 7 duhova. I na jaganjcu je bilo 7 očiju i tako dalje. Sve to dolazi zajedno sada, razumijete? Dakle, to je bio Bog. Dakle, kada je on, Logos, izišao iz Boga, to je bio Bog koji dolazi iz ovog jednog velikog izvora u tijelo, u obličje čovjeka i to je načinilo Logos, što mi nazivamo Teofanijom. Sada, ako uzmete Teofaniju, kada to pogledate, to je čovjek. Dakle, tamo smo mi bili u početku. Dakle, vi to ne razumijete sada, ali ste takvi bili ondje natrag u početku. Kada je čovjek stvorio, kada je Bog načinio čovjeka, on ga je načinio kao Teofaniju i samo ga je smjestio u tijelo. Kada je Bog načinio čovjeka na svoju sliku, njemu sličnom, oni su bili u postanku 2, bilo je, ili postanak 1.28, vjerujem da je to, još nije bilo čovjeka da obrađuje zemlju, a Bog je već načinio muško i žensko, tako je, ni čovjeka da obrađuje zemlju. Tada je Bog spustio čovjeka malo niže i postavio ga u životinski svijet, to je ovo tijelo. Baš poput životinja, tako da bi mogao obrađivati zemlju, imati opip, ta Teofanija nema opip, nema vid, okus, mir i sluh, ta čula koja mi imamo, stoga je Bog stavio ondje dolje čovjeka da bi opipao i osjetio. I kao što je on hodao Edenskim vrtom, najprije kao Teofanija, kao Duh Sveti koji sada hoda ovdje unutra, vladao je životinskim svijetom, upravo je svime, ali nije mogao obrađivati zemlju. Razumijete, zato ga je Bog postavio u tijelo tako da bi mogao obrađivati zemlju, dati mu njegovih 5 osjetila da obrađuje zemlju i uređuje vinograde i tako dalje, a tada je čovjek još uvijek izgledao usamljeno. Ovo je predivna slika, pogledajte, jer kada je bio prvi put načinjen, načinjen je kao dvoje ljudi zajedno, on čovjek načinjen je kao muško i kao žensko. Biblija kaže da jest. Bog je načinio čovjeka i kao muško i kao žensko stvorio ga. Primijetite? Dakle, kada je čovjek bio odvojen od Teofanije i stavljen u tijelo, bio je... On baš nije bio ondje u cijelosti. Dio njegovog bića je još uvijek bio Teofanija. Stoga nije izgledalo dobro. Tamo je hodao mužjak i ženka krave, tamo je hodao konj i hodao je vol i sve ostalo je hodalo u parovima, ali Adam, on, bilo je, vidite, nešto je nedostajalo. Ta sama čežnja je pokazivala da ga je čekala družica. Razumijete li to? i same misli da moramo umreti ovdje, da smo uznemireni i zbunjeni te žudimo za životom koji nema smrti, pokazuje da nas to očekuje, razumijete? I Adam je bio usamljen. I Bog, kako bi pokazao da oni ne mogu biti odvojeni, sada vratit ću se na ovu istu stvar, samo sekundu, gledajte, on nikad nije otišao i uzeo prah i načinio Evu, već je načinio iz originalnog praha Adama. Uzeo je rebro iz njegovog boka i načinio mu pomoćnicu i to je bila Eva. Ona je bila načinjena za čovjeka i dio je čovjeka. Bila je dio njega u početku, u stvaranju teofanije. Bila je dio njega ovdje dolje u ovom stvaranju. Ona ne bi mogla biti odjeljena u drugom stvaranju, morala je biti načinjena u istom stvaranju. Upravo to je razlog zašto su Krist i Bog morali biti baš ista osoba. Ne bi moglo biti nikako drugačije. Da je bio dobar čovjek ili prorok, ne bi mogao biti otkupitelj. Morao je biti sam stvoritelj. No, on je sada još uvijek teofanija, vidite, i kao što je bio onda, dakle, čovjek je došao ovdje dolje i on je bio predivan i Bogu se to svidjelo, rekao je, ovo je predivno, neka budu na zemlji i žive tamo zauvijek, to je sve, za vječnost, dalje i dalje i dalje, neka samo rastu i svaka biljka donese plod i tako sve, i neka čovjek živi i životinje sve i sve ostalo u vijeke vjekova, sve je to dobro, razumijete? I zatim je ušao grijeh i želimo ovo izjaviti. U toliko mnogo ljudi čini takvu strašnu pogrešku u ovom jednom citatu pisma, a to je u 23. psalmu, oni to čitaju ovako. Jest da mi je i mračnom dolinom smrtne sjene proći, dakle ne postoji takva stvar. Biblija ne kaže da je mračna sjena doline ili mračna dolina smrtnih sjena. Kaže da mi je i dolinom smrtne sjene proći, dakle prije nego što je to moglo biti sjena, moralo je imati svjetlost kako bi načinilo sjenu. Razumijete? David, budući da je bio prorok i pod pomazanjem, on nije pogriješio, samo je rekao istinu. Jest da mi je ne mračnom dolinom proći, nego dolinom smrtne sjene. Onda morate imati određeni postotak svjetla da načini sjenu. I ovdje je to tako. Mi smo i prirodni i nadprirodni. Ovo tijelo je podložno smrti i rođeno je od žene, ne od ničega, nego posredstvom, ne po Bogu, vi ste reprodukcija od Adama i Eve, bilo da ste crni, bijeli ili što god da ste, vi ste proizvod, potomak Adama i Eve. To čini vaše tijelo rođeno u grijehu, oblikovano u bezakonju, došlo na svijet govoreći laži, prokleti ste i osuđeni na početku svoga života, nemate čak bez šanse. Dakle, jer duh koji imate dolazi k vama po prirodi, a po prirodi dolazi od spolnog odnosa, želje muškarca i žene da donesu zemaljsko dijete. I ako pustite to dijete i ne učite ga ničem dobrom, on će krenuti po zlu. Ne učite ga niti ispravnom, niti pogrešnom, on će uzeti pogrešno, jer njegova priroda tako čini. Pogledajte malo staro dijete koje nije ništa više od toga, samo se tako naljuti, samo će... On bi stiskao svoje ruke i pocrvenio u licu te zadržao svoj dah. Zasigurno, što je to? To je njegova priroda. Naslijedio je to od svog tatice ili svoje mamice i jednog, ona je dovoljno temperamentna da se bori s motornom pilom ili njegov tatica. Ako oni nisu, njegov djed ili njegova baka jesu, vidite, to je potomstvo. Što ga to čini, rođeni ste u svijetu, dolazite prirodno i cijelo vaše biće je tamno i prljavo i odvratno i prokleto i odlazi u pakao. Tako je. Ali kada ste nanovo rođeni, onda Božje svjetlo sjaj u tu dušu. Haleluja. Onda to nije više mračna dolina, nego je dolina sa sjenom u sebi. Možda ste prekriveni tijelom i sa stvarima znanim po vjeri, ali unutra ima dovoljno svjetla i jednog dana to svjetlo i tama se moraju odvojiti. A kada svjetlo sjaji, tama bježi. I kada odemo kako bi bili s Kristom u tom tijelu, tama i smrt nestanu i mi bljesnemo u savršenom svjetlu. Slava Bogu. Evo nas. Nema više bolesti, nema više tame izmiješane s tim. Upravo sada imamo i bolesti i radosti, i imamo zdravlje i snagu, i imamo ulaze i izlaze, i uspone i padove, i radosti i tugu i tako dalje. Pa to je samo sjena. Imamo dovoljno svjetla da znamo da ondje postoji svjetlo. A još uvijek smo u tijelu, ali jednog dana osvanuće dan. Tada anđeo smrti sjedne na podnožje kreveta, tada liječnik kaže da je sve završilo i ovo prirodno se odvoji od nadprirodnog, a svjetlo odskoči k svjetlu i tama se vrati u tamu, onda ovo smrtno obuče besmrtnost, tada ovo se raspadljivo obuče neraspadljivost. Tada ovo smrtno obuče besmrtnost i od stvorenja vremena postanemo stvorenje vječnosti. Vi ne možete izaći ondje u potpunoj tami, morate imati svjetlo u tami. Eto, to je to tijelo koje primate. Što mi činimo? Pa moj dragi sveti brate, moja draga sveta sestro, prije utemeljenja svijeta, kada vas je Bog stvorio na svoju sliku ili stvorio čovjeka na svoju sliku, te stvorio ženu na sliku čovjeka za slavu čovjeka, on vam je načinio teofaniju baš kao on. Kada je rekao načinimo stvorenjima koja je načinio, načinimo čovjeka na svoju sliku, nama sličnog teofaniju, Bog još uvijek nije bio postao tijelom. On je bio u teofaniji. I Mojsije je vidio njega. Mojsije je povikao, Gospode, dopusti mi da te vidim. On je rekao, idi ondje i sakri se u stijeni, u pukotinu. Mojsije se vratio u tu pukotinu i kada je Bog prošao munje i gromovi i dok je Bog prolazio, bio je okrenut leđima ovako. I Mojsije je rekao da su to bila leđa čovjeka. Haleluja! Tko je to bio? Melkisedek koji je sišao kralj Salema bez oca i majke, bez početka dana ili svršetka života, to je on. I on je došao dolje, to je taj koji je govorio Abrahamu, koji mu je oblikovao tako malo tijelo od mesa i udahnuo u njega, zakoračio u njega, te se spustio i jeo teleće meso, pio kralje mlijeko, jeo malo maslaca i kukuruznog kruha i dva anđela i kada je on izišao ondje i sve te stvari su jednostavno nestale i otišle. Nikad nisam razmišljao o tome ovdje, prije nekog vremena kada sam punio patronu puške, imao sam pušku od 22 kalibra. To je 220 Swift i vi, braćo, ovdje koja rukujete puškama, znate, mali metak, to je metak od 48 grajna, samo otprilike tako dug, običan metak od 22 kalibra, gotovo su puni na komoru od 0.30 do 0.6, sada ja, tvornica ga samo puni do otprilike 1300 metara u sekundi, u redu, ali vi možete staviti dovoljno, napunite ga sami i možete ga postaviti na 1500 metara u sekundi, a inače ako ste pucali smo neki dan na 180 metara i metak bi pogodio, prašina bi letila prije nego bi puška uopće odjeknula, toliko je brza. Onda uzmite čačkalicu, znate ravni dio na čačkalici i dosegnite dolje svoj prah i uzmite tu stvar punu praha, samo oko 4 ili 5 malih zrna i položite to na vrh toga i onda stavite svoj metak unutra, stanite ondje i uzmite metak u svoju ruku na sekundu i ispucajte ga ondje u jazavca koji se nalazi 60 metara od vas i jazavac se nije ni pomaknuo. Metak se vraća u svoje prvobitno stanje natrag u plinove. Ovdje je metak u kojem su bakar i olovo izmiješani zajedno i u jednom dijeliću sekunde on se vrati da ga nikad ne biste pronašli ponovno. Vratio se u stanje u kojem se nalazio prije 100 milijardi godina. Natrag u plinove. Ti plinovi se moraju oblikovati i vratiti u bakar i u olovo i tako dalje. Tako ti plinovi se moraju slegnuti. Dakle, evo, na taj smo način ovdje. Dolazimo od viših bića, u početku smo bili na sliku Božju, veo i tama nas sprečavaju da spoznamo to sada, ali Isus je rekao svojim učenicima da je on bio s njima prije utemeljenja svijeta. Razumijete? Bili smo. Ne možete sada to znati, ali bili ste u početku. Ali ako ovaj zemaljski šator bude razrušen, mi imamo jedan koji već čeka. Haleluja! I onda prelazimo u ovu teofaniju u kojoj smo nekad živjeli tako da možemo jesti i rukovati se, a duše pod oltarom viću dokle, Gospode. Postoji 7 koraka koji vode k Bogu, jer 7 duhova kako si lazi. U redu, dok vi odlazite po oltar Boži, oni su vikali, Gospode, dokle, možemo li se vratiti, oni su ovdje dolje. Bog je rekao, samo još malo vremena dok vaši sudrugovi ne pretrpe istu stvar koju ste vi pretrpjeli, razumijete, i tada se duše vrate natrag i oni ponovno postanu muškarci i žene te žive zauvijek kada sva tama i smrt i bolest i tmina tuge iščeznu, nema više sjene, apsolutno je sunčeva svjetlost. Poslušajte, evo što, neka bude mračno koliko želi biti, ne može biti previše mračno dok sunce razbije svaki dijelić tame. Tama i svjetlo ne mogu dugo prebivati zajedno, jer što je najsilnije jest svjetlo i kada svjetlo zasvijetli, tama bježi, amen. Zar vam nije drago, niste li sretni da znate, nema sumnje, nigdje nema sjene, ali ovo blagoslovljeno svjetlo koje je u našim srcima upravo sada nešto svjedoči natrag Sina Božeg, silu Božju. I hodamo ovdje, gledamo silu Duha Svetoga kako silazi i izlazi na sastanku i kaže, ti si gospođa ta i ta, koja si učinila određenu stvar na određenom mjestu, bila si mučena s ovim tako dugo, ali tako kaže Gospod, ustani na svoje noge i iscijeljena si. I hrom i slijep ustaje na svoje noge i sjenka čovjeka izjedenog rakom ustaje u život i ponovno u novo zdravlje. Nema sumnje. Isus je rekao, ove stvari koje činim, vi ćete također. I rekao je, ne činim ništa dok mi Otac ne pokaže. Što je to? To je svjetlo koje dolazi miješajući se u ovu tamu. Vidite, kako bi nas otkupio. Razumite li što mislim? Dakle, jednog dana to se vraća ravno do tamo i onda kada Teofanija ponovno postane besmrtno tijelo, kao što je bilo u početku, tada Isus dolazi i Bog, kada će Krist biti jedan, Krist će sjediti na prijestolju i svi ljudi će biti ljudska bića, Krist će biti na Davidovom prijestolju, čovjek Gospod Isus nikad neće umreti, mi nikad nećemo umreti, nikad nećemo biti bolesni, nema više tuge i proživjet ćemo tisuću godina. I kada do tisuću godina prođe na ovoj zemlji, tada đavo dolazi i drugo uskrsnuće dolazi, uskrsnuće nepravednih. Oni okupljaju veliku vojsku kao morski pjesak i dolaze kako bi opkolili tabor svetih i kad to čine, Bog izljeva oganj i sumpor s neba i uništava ih. I Ivan je rekao, vidjeh novo nebo i novu zemlju, jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, ni mora više nema. I vidjeh ja, Ivan, sveti grad, novi Jeruzalem, silazi s neba od Boga opremljen kao zarušnica, urešena za svoga muža. Eto, onda je rekao, žena, jaganjac i nevesta će biti tamo vječno. Onda će biti nova zemlja, milijuni i milijuni kvadratnih kilometara. O, grad! Biblija ima mjere grada od 24.000 kvadratnih kilometara. 24.000 kilometara je dužine, 24.000 kilometara širine te 24.000 kilometara visine. Upravo taj opis grada daje Biblija. Nije ni čudo da nema više mora. Nije bilo mjesta za njega. O, onda će biti takva ljepota. I unutra, ondje je izvor upravo kod prijestolja Božjeg koji protječe ispred prijestolja. Ondje je stablo s obje strane, stabla rijeke života i u ovom stablu prebiva molitva 12 vrsta plodova i donosi svoj rod svaki mjesec. Ondje je 24 starješina, eto vam nevjeste. Ondje je 44.000 eunusi hrama. O, brate, mi idemo negdje. U budućnosti nas čekaju stvari. 24 starješine, 144.000 eunuha, nevjesta sjedi s Kristom. O, govorite dome, moj slatki dome. Amen. Pomisao da imam privilegiju odlaska ondje i vi imate privilegiju odlaska ondje. I zašto biste izabrali da hodate u ovoj tami i ne vidite svjetlo, te umrete i odete u kaos i postanete ništa? Jer kada svjetlo uzme svoj vrhovni autoritet, nema mjesta za tamu. Idite, pronađite gdje je tama otišla kad je došlo svjetlo. Tako je to kada su sve stvari okrenute natrag k Bogu koje je imao, tama je imala početak. Tama ima kraj. Svjetlo nikad nije imalo početak ili nikad nema kraj, Bog nikad nije imao početak ili nikad nema kraj. Stoga jednog dana cijeli razvratni svijet sa svim svojim grijehom i svojom ljepotom takozvanom i sa svim svojim besmislicama i senzacijama i svim svojim sjajem i svime će iščeznuti u ništa i više ga neće biti. Više ga neće biti, ni pomisao, rečeno je, čak više neće doći ni u spomen. Ali blagoslovljeni od Gospoda će uvijek biti s njim, imat ćemo tijelo poput njegovog vlastitog slavnog tijela i živjeti s njim i jesti s njim i sjediti s njim i prebivati s njim zauvijek i zauvijek i eone vremena i vječna doba će prolaziti svjetovima bez kraja. I večeras vi imate izbor, ako niste spremni susresti to mjesto, bez obzira koliko odlazite u crkvu, koliko ste dobar član, vi ste izgubljeni dok vam Krist ne da novi život u toj tami u kojoj hodate. Vi možete biti religiozni, religiozni, slušajte prijatelji, religija je intelektualna, razumijete? Sva Kainova djeca su oduvijek imala religiju, ti Židovi su imali religiju kada je Isus došao, ali odbacili su spasenje. Možda ste večeras vrlo religiozni. Možda ste prezbiterijanac, metodist, pentakostalac, nazaren, svetost hodočasnika, možda ste baš tako religiozni, idete u svoje crkve i svjedočite, možda pjevate i kličete i slavite Gospoda, možda dajete svoj desetak crkvi, možda se ispravno ophodite prema svom susjedu, to nema nikakve veze sa vašim vječnim odredištem. Kain je činio svaki dijelić toga, apsolutno. Biblija kaže da pšenica i ljulj dolaze zajedno. Mala stara pšenica je rekla, žudi za kišom i trnje također. Kada kiša dođe, trnje je jednako sretno da ima kišu baš kao što je i pšenica, ali prepoznaćete ih po njihovim plodovima. Dakle, pomolimo se dok preispitujemo svoje plodove. Sada, Oče Bože, Bilo je nekih teških pitanja večeras ovdje, možda nisam učinio ispravnu stvar, ali po mom najboljem saznanju ti znaš moje srce. Molim te Bože da ti to primiš i sada možda u nekim od tih pitanja, ako ih nisam ispravno odgovorio, tada ti progovori ljudskim srcima i učini da su ona baš tamo gdje bi trebala biti. Osjećam da si mi ti rekao, ali ako sam možda pogriješio, tada mi oprosti. Molim Bože da svatko od njih uzme te stvari u svoje srce i neka bi razmišljali o njima i mislili ovako, da, evo crkve, evo tih stvari, tako Biblija kaže. Možda dame gospode, ti znaš da nisam mislio ništa osobno govorećim, ali Bože, ja volim svoje sestre i ti to znaš oče. Znaš kako razmišljam o njima, ali stajati i reći im nešto pogrešno njima, bio bih prevarant. Ne želim biti prevarant svojim sestrama, želim im reći istinu i hoću uzimati ravno iz tvoje riječi i sada ne osuđujem svoju braću, ali gospode, govorim da su bili u krivu kada su dopustili te stvari, a ako je dama znala drugačije i otišla te učinila to, tada je to na njoj. Pastor nije kriv, da, ali oče, te stvari su tvoja riječ i tvoje su sada. Ti progovori ljudskim srcima, predaj mi sve tebi, vidjet ću što si učinio oče. Ti znaš, progovori svakom srcu, molimo u Kristovo ime. I dok su nam pognute glave, pitam se ako bi netko podigao svoju ruku da kaže, brate Abrahame, samo me se sjeti da bih mogao biti potpuni pobjednik i u posljednji dan nositi svadbenu opravu i biti s Kristom, hoćete li podići svoju ruku i reći, moli za mene, sada svi spustite svoju glavu i samo pognite, Bog vas blagoslovio, to je u redu. Tamo Bog vas blagoslovio, moje sestre i moja braća također, koji dižete svoje ruke, to je predivno. Sada oče, ti vidiš njihove ruke, znam ponekad mislite, pa samo takva mala molitva, Bože, razmišljam o toj majci, rekao sam jučer samo mala molitva, ondje u njenoj kući toga dana kada je taj dječak umirao 3 tjedna života, taj zločudni tumor na mozgu i sada je došlo do promjene. Razmišljam o Hezekiji kako naginje svoje lice prema zidu i plaće, gospode, zaklinjem te, budi mi milostiv. Obazri se na mene jer sam hodio pred tobom savršena srca. To se promijenilo iz smrti u život. Jedan uzik sina Božeg, Lazare, iziđi i mrtvac je izišao. O Bože, rekao si, govorite, ištite i to će biti dano. Kad nešto kažete, vjerujte da će se ono što kažete ispuniti, imat ćete ono što kažete. Sada oče, molim da svaki koji je podigao svoju ruku primi ono zbog čega je podigao svoju ruku i neka bi bili blagoslovljeni. I Bože, molim te da pomogneš našim sestrama da bi bili, neka bi se ponašale pristojno, da Sotona putem televizije i časopisa True Story i tako dalje, koji su tako nesavjesno obrađeni i necenzurirani programi kako su prljavi i vulgarni na televizijama i tako dalje, što bi mogao bi biti instrument za osvajanje milijuna duša tebi, ali kako nisu cenzurirani i stavljaju sve te prljave stvari koje oni, o kako žalosno, i znati da ovaj đavolski duh prodire i u blizini naših sestara i pokušava ih učiniti modernim i odjevenim tako i nalazimo to u našoj braći također, gospode, kako oni smatraju da mogu pušiti i piti i tako se nedolično ponašati, a i dalje biti kršćani jer kažu da vjeruju. Neka znaju da i đavao vjeruje, a on nije spašen, vjeruje i drže. I sada, oče, molim te da budeš milosti prema svima nama i oprostiš nam naše grijehe, a možda neki nisu podigli svoje ruke, o Bože, budi milosti. Neka sljedećom prilikom koju bi imali, neka bi podigli svoje ruke. Pripremamo se uzeti večeru gospodnju, gospode, oprosti nam naše prijestupe i prošlost naših života. I neka bi primili tvoj blagoslov, jer to tražimo u Kristovo ime. Amen. Neka vas Gospod blagoslovi, žao mi je što vas ovako zadržavam, samo se pitam, baš prije večere gospodnje imali itko tko bi došao da se molimo za njega i želio da se molimo za njega, pa bilo nam bi nam drago u to učiniti. To baš u ovom trenutku ako ima ikoga da se molimo za njega. U redu, brate, dovedi je ravno gore, bit će to u redu. I samo trenutak i onda ćemo, završit ćemo i onda kada završimo, onda oni koji žele ostati na večeri gospodnje mogu ostati, ali upravo sada ćemo prinijeti molitvu za bolesne. Što Biblija kaže, ako se brat ne može ustati, to je u redu. Samo neka ga sjednu ondje, mi ćemo doći k njemu, to je u redu. Samo neka ga sjednu upravo ondje i sići ćemo i moliti za njega, to je u redu. U redu, gospodine, samo neka ga sjednu upravo ondje, teško mu je stajati ovdje, pa rado ćemo doći upravo k njemu. Dakle, želim navesti ovu jednu malu napomenu, moji dragi prijatelji, vidite, znam da je Gospod dokazao ovo iznova i iznova toliko puta, razumijete, nisam baš neki propovjednik, nemam obrazovanje i tako dalje, volim Gospoda Isusa, Bog zna da ga volim, ali jednu stvar sam pozvan da činim, moliti za bolesne, vjerujete li to, čak prije nego što sam uopće znao o daru, nekad sam izlazio ovdje u bolnicu i sjećam se tih sestara kako govore, pa ozdravit ćete, razumijete, i samo nešto da je Bog bio tako milosti da uvaži moje molitve za ljude. Zamišljam večeras kada bi bilo pozvano da jednostavno sasvim globalno rasne posvuda u svijetu i recimo svatko za koga se brat Braham molio, dođite ovdje, želio bi da pismo odgovorite vladi Sjedinjenih Država i bilo bi to emitirano širom svijeta, pretpostavlja možda bi 4 ili 5 milijuna ljudi odgovorilo na taj poziv kada bi se to znalo, razumijete? I ti ljudi ili neki od njih su već bili mrtvi, proglašeni od strane doktora i pogrebnika, neki od njih su poginuli u nezgodama, neki od njih su umrli prirodnom smrću, neki od njih su slijepi, hromi, sakati, paralizirani, nemoćni, mentalno bolesni u bolnicama, nisu ni znali da smo bili u bolnici kako bi se molili za njih, donositi ih, morati ih pridržati, oni bi se izborili na svoj način i nasrgali se na komadiće, ni ne znajući gdje se nalazi. Za 5 minuta budu normalni, dragi, ljubazni ljudi i zdravi ostatak svojih dana, razumijete? To je to, što je to? To nije brat Branham, to je Isus Krist. On me je poslao da molim za vas. Dakle, evo što je to. To nije bilo previše uspješno u Jeffersonville, jer evo i zašto. Dakle, želim da znate da ovdje u ovom gradu imam neke od najbližih i najboljih prijatelja. Iako sam grad, stanje grada mi se ne sviđa. Ne sviđa mi se ova situacija i nikad nije. Kada sam bio mali dječak, sjedio sam, čitao svoje knjige iz povijesti, rekao sam, jednog dana ću otići odavdje, razumijete? Ne sviđa mi se Jeffersonville. To je močvara, ovdje dolje, baš je zaista močvarno i to je veoma loše. Uspite se na vrh Speaker Knobs ili negdje i pogledajte dolje prema New Albanyu i Jeffersonville, ako želite vidjeti, pogledajte ovdje, doktori čak govore sada da ljudi ove doline postoje anemični zbog tih uvjeta. Mala dama ovdje govori, gospođa Morgan, koja je iscijeljena od raka, dovela je svog psa ovdje u kliniku, mislila je da je imao šugu, znate li što je to bilo, talozi Colgate i ostalog na korovu gdje je prošao, to je najnezdravije mjesto. Mladić je bio u vojsci, spustio se ovdje i imao je astmu, spustio se ovdje u Floridu i njegove oči su postale uistinu tamne i otišao je liječniku te je rekao, doktore, liječnik je rekao, dakle, bili ste u borbi za ne, rekao je, ne gospodine, nisam, ako želite znati tko je to, njegov ime je Herbie. Sada ako mogu samo malo razmisliti, to je u banci Union National Bank u New Albany, on je bankovni blagajnik, samo idite ovdje i vidite taj navod. Herbie, pitajte ga. I on je rekao, otišao je, rekao je, doktore, rekao je, imam sinuse. I on ga je pregledao, rekao, tako je, rekao, mislio sam da si bio u borbi, rekao, mladiću, gdje živiš? Odgovorio je, možda ne znate to mjesto, rekao je, živim u malom gradu nasuprot Louisville, u Kentucky po imenu New Albany, Indiana. Rekao, misliš li mi reći da si zadobio upalu sinusa od ove slane vode ovdje u Miami od dolaska? Rekao je, ako ste mogli živjeti u Jeffersonville u Indiani ili u New Albany, u Indiani mogli biste živjeti bilo gdje u svijetu gdje bi vas poslala vojska Sjedinjenih Država. To je sve, razumijete? To je najnezdravije mjesto koje postoji na svijetu, za koje ja znam, osim ako to ne bi bilo u nekoj močvari malarija, razumijete? A ja imam prijatelje ovdje, pogledajte ovdje, ja mogu samo otići ovako ih pozvati, pogledajte doktora Sama Adaira, mog prijatelja, u redu. Evo Mika Egana, sjedi ovdje, o, koliko bih mogao imenovati baš stotine pravih dobrih prijatelja, moje stare prijatelje s kojima sam se družio, bez obzira koliko novih prijatelja steknem, ništa neće zamijeniti starog prijatelja, to znate. Evo moja stara majka sjedi ondje natrag, nema mnogo vremena na zemlji, sada je u svojim 60-ima, ondje je majka moje supruge u 70-ima, ulazi u 71-u, sjedi ovdje negdje, mislim večeras, i ondje napuštaju, moj otac je sahranjen ovdje, supruga je sahranjena ovdje u Walnut Ridgeu, moje dijete leži ondje vani, razumijete li što mislim? Ne sviđa mi se, ne želim ostati ovdje i vjerujem da ubrzo odmah moram otići, vidite, jer mi je to dolazilo, govorim ovo preko propovjedonice i moje Biblije, konstantno. Kada sam rekao svojoj ženi, kada su nam dali novac za izgradnju pastoralnog doma koji sam predao ovoj crkvi, ova crkva ima u vlasništvu taj pastoralni dom, idite ovdje dolje i saznati nije li. Vidite, ne bi ga uzeo sebi. Dakle, kada sam namjeravao graditi ovdje, Meda je rekla, želim ostati ovdje zbog moje majke. Rekao sam, dušo, sigurno, kad to učinimo, požalit ćemo zbog toga. Vidiš, to jednostavno neće funkcionirati. Bog je rekao, odvoji se, moram to učiniti. I rekla, pa moja majka, rekao sam, moja majka također. No onaj tko neće napustiti svoje i poći za mnom nije mene dostojan, i to je istina. Jednom uskoro osjećam da ću se morati preseliti, to jest ili otići, ali ovdje postoji način, skupovi neće ovdje uspjeti. Neće uspjeti kao što bi bilo gdje drugdje. I svatko tko je ikad bio na skupu zna da je to istina, jer to je upravo ovdje u mom vlastitom rodnom gradu, to je sve. Isus je rekao istu stvar kada je došao, rekli su, tko je ovaj mladić? Nije li to Tesarev dječak ovdje i koji je školu uopće išao? Odakle ima ovo obrazovanje? Dakle, da vidim što činiš. Rekao si da si činio čuda ovdje preko, da vidim kako činiš istu stvar ovdje. Što si činio u Kafarnaumu? Da vidim kako to činiš ovdje. Isus je rekao, čudio se njihovoj nevjeri. Okrenuo se i rekao, zaista, zaista, kažem vam, nije prorok bez časti osim među svojim ljudima u svome zavičaju. Je li to točno? I mi znamo, pogledajte, uzmite Finveja, uzmite Sankija, Modija, uzmite Johnija Wesleya, Johna Wesleya nikad ne bi mogli biti uspješni. Vidite, dok nisu napustili svoju zemlju, pogledajte Moodyja. Kada Moody, bostonski postalar, nije mogao uopće napredovati, došao je u Chicago prije nego je postao poznat. Razumijete, morao se odvojiti od svojih, uvijek ćete morati to učiniti. Ali sada ovdje Bog će odgovoriti na molitve ako ćete zaboraviti da je to William Branham. Vidite, ako ćete zaboraviti da William Branham ima ikakve veze s tim, samo sam baš taj koji stoji i moli za vas. To je Isus Krist koji je već učinio ono što ste molili da učini ako ćete samo vjerovati. Razumijete, to nema nikakve veze, ja nemam nikakve veze s tim, samo svjedočim. Ali čini se tako nakon što sam odrastao ovdje s vama, a vi znate svaku slabost koju imam i svaku pogrešku i znate što je Bog učinio upravo u ovom gradu. Ovaj grad na dan suda jednom će odgovarati veliku cijenu jer je bilo na stotine i stotine izvanrednih iscjeljenja upravo ovdje. Tako, upravo ovdje. Znaci i čuda i pojavljivanje anđela ondje dolje i novine su razglasile i sve, a još uvijek ljudi ne. Zašto je to tako? Dakle, jednom ću otići odavdje, pitam se kakav će biti moj kraj. Je li gotovo, je li to uskoro, 48 je godina, je li to uskoro gotovo? Pitam ovo ako jest. Pogledajte zašto svijet nije shvatio tu sliku ovdje, ondje. Zašto to nisu odmah uhvatili? Zašto nisu uhvatili ove druge stvari? Zašto nisu uhvatili ova proročanstva i ostalo? Znate, oni to sada ne mogu shvatiti, ali jednog dana ću napustiti svijet i kada odem, tada će to prepoznati. Neki od vas mladih ljudi će shvatiti to nakon što odem, razumijete? Ali Bog ne bi dopustio da to bude učinjeno sada.